Labdien, cienējamie kolēģi! Šodien ir sasaukta apvienotā finanšu komitejas, pilsētas saimniecības, attīstības, izglītības, kultūras, sociālo komitejas, kur darba kārtībā ir seši jautājumi. Pirms darba kārtības jautājums Limbēnas kundze, lūdzu.
Labdien, godētie deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt grozījumu izdarīšanu noteikumos par pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai, izdarot grozījumu noteikumu 7. un 18. punktā, aizstājot skaitli 5000 eiro uz skaitli 10000 eiro, faktiski palielināt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru. Jautājums saistīts ar to, ka arī pagājušā gada ietvarā vairākas konfesijas ir vērsušās pašvaldību ar iespēju šādu finansējumu palielināt. Un līdz ar to, un papildus ir nākusi arī informācija, ka arī valsts programma ir samazinājusi sakrālā mantojuma paredzēto finansējumu un gan arī Daugavpilī esošās konfesijas lūdz pašvaldību tā kā piedalīties un atbalstīt viņus. Paldies!
Paldies. Labas kungs, lūdzu.
Es pareizi saprotu 18. punkta grozījumus, ka varbūt arī virs 10 000, tad būt arī 15 un 20.
Tur, tur bija
tad...
ja es nemaldos, bijuši grozījumi, tad īpašos gadījumos, kad var, arī, kad ir pieteikušies, ja nemaldos, tā bija pēdējais, par ko pagājuši, kad tomēr lēma par atbalstu Svētā
Svētā Pētera
Pētera
ķēdēs.
baznīcā, ja ķēdēs jumtam, tas papildus deva līdzekļus, jā. Bet tas ir jebkurā gadījuma programmas ietvaros piesakoties.
Paldies. Deputāti, vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti,
Paldies.
atbalstā. Dimitrijos kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domes 2010. gada 11. marta noteikumos numur 3, noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils domē, Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvalde un tās budžeta iestādēs. Grozījums paredz, ka 2025. gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, nosakot mēneša algu Daugavpils domes priekšsēdētājiem, Daugavpils domes priekšsēdētājiem, vietniekiem piemēro šādus koeficientus. Domes priekšsēdētājiem 4,79 un domes priekšsēdētāja vietniekiem 3,68. Iepriekš domes priekšsēdētājiem pašlaik koeficients ir 5,2 un vietniekiem pašreizējais koeficients ir 4.
Jā, paldies. Lēmuma projekts ir saistīts, lai neindeksētos politiskai vadībai amatalgas. Lūdzu, labas jūs.
Jā, sakiet lūdzu, bet par pamatu, kuru algu mēs ņemam? 27. gada 100% vai 25. gada 90% no minimāliem, kas ir jāsasniedz 27. Kas ir pamats pie koeficienta?
Tāpat kā likumā ir noteikts, mēs ņemam bāzes mēneša algu 2025. gadam 1237,06 un indeksējam ar šiem koeficientiem, kas ir piedāvāti šajos noteikumos, saglabājot mēneša algas tādā pašā līmenī, kā bija iepriekš. Nomazinām koeficientu uz leju.
Paldies. Laikmaš kungs.
Man ir jautājums. Pagājuši gadu, nu arī runājot par algu iesaldēšanu, tika iesaldēti bāzes alga. Kāpēc šogad ir mainīta kārtība?
Upanies, kundze, lūdzu. Tāpēc, ka juridiski lēmums pareizi, uz ko ir norādījusi koordinācijas, laikam, centrs ir šāds.
Nu, tieši tā mēs izvēlējamies šo redakciju mainot koeficientu uz leju, jo bāzes mēneša alga tur ir kriterija, pēc kā viņa tiek noteikta, kur ir noteikta visā valstī un viņa ir vienāda visiem pašvaldību deputātiem. Līdz ar to mēs piedāvājam mazināt koeficientu uz leju.
Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums ir stājies spēkā 2015. gada 1. augusta. Tātad jūs gribat pateikt, ka pagājuši gadu atalgojums tika izmaksots domes vadībai uz nelikumīgu lēmumu pamata?
Upanies kundze neko negrib pateikt. Pašvaldība pagājušajā gadā izvēlējās vienu pieeju attiecībā uz koeficientiem, šogad izvēlējās citu.
Tad es vēlreiz gribu jautājumu. Valsts un pašvaldības institūcija amatpersonu un darbību atlīdzības likums paredz pašvaldībai patstāvīgu lēmumu. Tikai tajos gadījumos, ko nereglamentē
es atvainojos,
normatīvi
jautājumu, vai
es
šobrīd
ļoti
ir debates. Jā, tad jautājums sākas ar kāpēc vai...
Likums neparedz tādas tiesības mainīt vārdas pamatā. Likums paredz pašvaldību.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, nākošais jautājums.
Man tagad šeit gan ir jautājums, ja? Mēs runājam par algu iesaldīšanu.
Protams.
Ja? Nu, kā notiek lielvieku algu iesaldīšanu? Cenu pacēlē?
Precīzi nokārtājiet, lūdzu, jautājumu.
Precīzi nodefinēšanu. Pašvaldība savu lēmu par vadības un deputātu darbu algas palielinājumu pieņēma 2013. gada, 2012. gada decembrī, un stājāt spēkā, viņš ir 1. janvārī. Par cik ir palielinājušies darba algas, salīdzinot ar tā saucamajām iesaldētajām, kuras bija šogad un nākošgad.
Es nesaprotu
jautājumu. Par cik ir palielinājušies šogad un nākošā darba algas, salīdzinot pret tām, ko pacēla pret 2012. gada izmaksātajiem.
Domes priekšsēdētājiem un algas nemainās salīdzinot ar iepriekšējo un šo gadu.
Arai,
iepriekš, gan 2024. Gadā bija iesaldētas.
Es vēlreiz domē. Jūsu vadība algu pacēla, sākot ar 2013. gada 1. janvāru.
13. gadā laikam...
23. gada 1. janvāru, atvainojos, jā. Ar 23. gada 1. janvāru. Pacēla viņi jums un jūsu vietniekiem vairāk nekā divas reizes.
Labi.
Ja jūs aizmirsāt jau, koeficients bija 2,43. Tāpēc jau par kādu summu, salīdzinot ar šo, ir pieaudzis. Domes un domes vadības un deputātu darbu algai paredzētais finansējums.
Atbilstoši valsts amatpersonu deklarācijām vidēji no 2 līdz 2,5 reizēm.
Es jautāju, cik kopā ir pieaudzis? Par kādu summu?
Sagatavojiet atsevišķu informāciju. Vai deputāti vēl ir jautājumi?
Tātad man ir vēl viens jautājums. Valsts pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, 3. pants, 7. daļa. Nosaka, ka valsts un pašvaldību institūcijas pārskatām ar personām darbiniekiem noteiktu atlīdzību, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību, solidaritātes principu, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju, iekšzemes koproduktu izmaiņas, produktivitātes izmaiņas, inflācija, deflācija un citus pamatotus kritērijus. Daugavpils pilsēta, Republikas pilsētu skaitā, pēc, teiksim, IKP uz vienu iedzīvotāju, nu, viņai aizmugurē ir palikusi tikai ogre, kas nesen kļuva par
Lūdzu, nopredzējiet savu jautājumu.
Tad man ir jautājums, vai šī punkta prasības 3. panta 7. daļas ir ņemtas vērā, izvērtējot un nosakot koeficientus?
Šī punkta prasības ir ņemtas vērā.
Kādā veidā, ja tad salīdzinot ar citām pašvaldībām, izskatās mūsu
Jums
domes vadības darba algas? Jums
uz uzdoto jautājumu, vai Laišpaškungs ir vēl citi jautājumi?
Man ir jautājums. Ja jūs apgalvojat, ka viņas tikta vērā, tad es gribu kādā veidā viņas izskatot, salīdzinot ar citām pašvaldībām, kur IKP uz vienu iedzīvotu ir daudz lielāks un labākie ekonomiskie kritēriji.
Lēmuma projekts ir izgājis saskaņošanas procedūru ar visiem atbildīgiem departamentiem, ir pieņemts lēmums nobalsot, jo šobrīd runājot par lēmuma projektu, kurš bija izskatīts 23. gadā.
Es vēlreiz atkārtošu jautājumu. Kādā veidā viņš ir ievērot šīs
Vai deputātam vēl ir jautājumi?
Saskaņojot jau neviena.
Paldies, jautājumu citu nav. Paldies, debates nav. Paldies.
Nē, man ir cits jautājums. Bet kāpēc mēs skatāmies tikai... 4 cilvēkus no 15.
Es to tātā nevis jautājums, es biju slēgta.
Nē,
debates.
Pagaidiet, es...
Vai ir debates?
Nē, pagaidiet, es jautājumu uzdodu. Jūs slēdzat jautājumu pirms paspēju pats
Vai bija citi jautājumi? Jautājumi ir slēgti. Debates.
Elkiņa, kungs, ziniet, jums laikam vajadzētu tomēr pamācīties par pareizu praksi, kā jāvada
jūs,
tomēr.
Vēlreiz, jūs dzirdējat, ka jautājumi ir slēgti, vai nedzirdējāt?
Dzirdēju.
Paldies.
Tagad dzirdu, jā.
Vai debates ir debates? Lūdzu.
Tā man priešlikums.
Vai debates ir? Nav. Paldies. Aicinu deputāts izteikt priešlikumus.
Pirmais priekšlikums, kāpēc jūs liekat nevien priekšlikums, tas priekšlikums, jā? Es vienkārši viņu noformulēšu, jo jūs savādāk nepareizi. Sapratīsiet vēlreiz. Svērtējot situāciju, ka jūs šobrīd piedāvājat
precīzi
tikai...
Noformulējat
es precīzi noformulēšu priekšlikumu, jā. Ka domē...
Punktā
domē sastāv ne tikai no domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka un vietnieka, bet domē sastāv arī no deputātiem.
Jā.
Jā, un deputātiem, Tāpēc netiek iesaldēta atlīdzība.
Tādu priekšlikumu mums ierakstīt līdzās?
Deputātiem arī iesaldēt atlīdzību. Un piemērot līdzīgu koeficientu, lai nemainās
algu. Pagaidiet, Upanēs kundze. Pagaidiet.
Bet šobrīd es
atvainojos.
Es atvainojos. Jautājums sesija ir slēgta. Debušu sesija ir slēgta. Priekšlikumi.
Iesaldēt deputātiem ilgas 25. Gadā arī.
Kurā punktā jūs papiedāt?
Meklējiet, pastāstiet, kur?
Es atvainojos, pietiekami precīzi ir jānoformē priekšlikums. Kurā punktā, ko jūs piedāvājat un jānodēvē priekšlikuma redakcija? Goloviņa punkts, lūdzu, paprecizējiet.
Saskaņā ar pašvaldības nolikumu katram deputātam ir tiesības izteikt priekšlikums un priekšlikumu jānoformē precīzi. Mūsu trešais notikums ir punkts par deputāta atlīdzību. Ja es nemaldos sestajā punktā, tur figūra koeficients.
1,40.
Jā, tieši tā. Un ja mēs nemainīsim šo punktu, kā tiek piedāvāts dotajā lēmuma projektā, faktiski pārējiem deputātiem, piemērot bāzes vērtību 2025. Gadam, atlīdzība faktiski var palielināties salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Ja jūs gribat iesaldēt arī deputātiem atlīdzību, nu te jāpadomā arī par šī koeficienta izmaiņam, lai nu, būtu viena te pieeja.
Pagaidiet, šulītās. Upanies, kundze.
Jautājā, domas noteikumos attiecībā uz deputātu atalgojumu tālākos punktos ir noteikts, cik izmaksā stundas tarifa likme, kad mēs nosakam, ka par cik jūs saņemat par dalību domas sēdēs, cik jūs saņemat par dalību komitejas sēdēs, līdz ar to deputātu alga, parasto deputātu alga nemainās. Un praktiski, lai deputātu alga pieaugtu, tad mums būtu jāpārskata koeficients uz augšu, jo mums ir noteiktas cietās stundas likmes, cik jūs saņemt par dalību sēdēs.
Paldies, Zelbas kungs, priekšlikumu.
Un tas pats attiecas arī uz komiteju priekšsēdētāju.
Tieši tā. Zelbas kungs, uzturot priekšlikumu. Paldies, vai deputātiem ir ciet priekšlikumu?
Man ir priekšlikums, lai ņemot vērā to, ka mēs runājam par algas iesaldēšanu. Algas tika palielinātas tajā brīdī, kad domas priekšsēdētājiem, ko jūs esam 2,43, palielināta vairāk nekā divas reizes. Nemānīt cilvēkus un pieņemt lēmumu, iesaldot priekšsēdētāju un pārējo deputātu priekšsēdētāju vietnieku un komisijas priekšsēdētāju algas.
Kādu koeficientu jūs piedāvājat
piemēru? Es piedāvāju priekšsēdētājiem 2,43 un proporcionāli samazināt arī visiem pārējiem no maksimālā viņiem noteiktā koeficientu.
Paldies, jūsu priekšlikums ir skaidrs. Deputātiem ir citi priešlikumi. Priešlikumu nav. Lūdzu balsot par Lašplašu kunga priešlikumu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. Lūdzu balsot par lēmu projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. Lēmu projekts pieņemts. Nākošais. Lūdzu. Dimitrijos kundze, lūdzu. Jā. Trešais.
Izskatīt lēmu projektu. Deliģēšanas līguma noslēgšanu ar Sieda Daugavpils olimpiskais centrs. Lēmu projekts pārēc ar 2025. Gada 1. Martu noslēgt deliģēšanas līgumu ar Sieda Daugavpils olimpiskais centrs uz 5 gadiem. Nodot bezatlīdzības lietošanā arī pašvaldības sporta bāzes un aktīvas atpūtas objektus, papildinot vēl ar diviem sporta laukumiem pie bijušās 11. Pamatskolas un 6. Pamatskolas. Finansējuma apmērs tiek noteikts apstiprinot ikgadēju pašvaldības budžetu. Tad arī atļaut, ka Daugavpils olimpiskais centrs piemēro ar Daugavpils domes 2023. Gada 18. Maija lēmumu numuru 245 apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi. Tā,
un paldies, arī, Dimitrijos kundze. Deputātiem ir jautājums. Kiņšakums.
Jā, tikiet lūdzu, nu divi jautājumi būs. Kāpēc uz 5 gadiem, kādi ir finansiālie ieguvumi? Un otrs, vai pirms šī lēmuma pieņemties, jūsuprāt, nevajadzēja izvest auditu? Funkcionālu auditu.
Goloviņa kungs, lūdzu. Par 5 gadiem.
Runājot par 5 gadiem, vienkārši tas ir šāda veida priekšlikums, ir sagatavots sakarā ar to, ka uzņēmumā ir jāplāno savā darbībā ilgtermiņā un, principā, apsaimniekot mūsu bāzes, uzņēmums rīko katru gadu iepirkumus attiecīgiem pakalpojumiem. Un, ja mēs lieksim uz vairāku periodu delegējumu līgumu, arī ir iespēja ilgtermiņā saņemt arī atlaides no klientiem uzņēmumu, kuris sniedz pakalpojumus. Jo, nu, tas veicinās uzņēmumā stabilāku darbu un attīstību.
Jūs minējāt, attiecībā uz otru jautājumu, Jefimova kungs, attiecībā uz delegējuma līguma izvērtējumu. Zinu, ka nodaļa jūs veicat.
Nu, lai izvērtējums pievienots lēmuma projektam, nu, mēs secinājām, ka maksimāli efektīvi un liederīgi būtu nodot minēto mantu tieši DOCam, kurš pēdējos 4 gadus nodarbojas ar to pašu faktiski.
Jūs savu ziņu uzskatāt par funkcionālu auditu?
Nu, tas ir efektivitātes izvērtējums. Funkcionālu auditu, diemžēl, var veikt tikai profesionālis, kurš, nu, nebija piesaistīts.
Bet pašvaldība nodot tik lielu mantu uz 5 gadiem SIE, kuram mums nav pat vairākumu?
Nu, delegēšanas līgums, principā, nonievelē šo, es piekrītu ar jums, ja, šo mazākumu, ja, jo delegēšanas līguma ir atrunātas procedūras, kāda veidā mēs veicam kontroli pār pilnvarotās personas aktivitātēm.
Kādā veidā tiek izmantot arī delegējumi ietvertie līdzekļi?
Vēl viena maza jautājuma. Vai pastāv riski, ka mēs nesīsim finansiālo zaudējumus? Jo, kā mēs redzam, ar katru gadu tas delegējuma līguma summa mums kļūst vis lielāka un lielāka.
Es šobrīd varbūt atbildēšu šo jautājumu attiecībā uz riskiem. Pastāv riski, ka budžetā šogad zāli pļaut ir ieplānots 3 reizes, bet ja būs liela saule un daudz lietus, tad būs jāpļaut
tāpat ar sniegu.
4 reizes. Tieši tā. Tāpat tās visnībā kā ar sniegu. Līdz ar ko jautājums vai būtības ir hipotēts neaties to priekšmetu. Šobrīd lēmuma projektiem ir pievienots kapsat nodarīs veids izvērtējums attiecībā uz delegiem.
Daudz, ka 5 gadi ir par daudz.
Nu, juridiskā deprens 5 gadu šajā gadījumā. Zalbas kungs, lūdzu.
Jā, es gribēju saprast, kā mēs izvēlējāmies tiešām SIA Daugavpils olimpiskais centrs, kuram dosim delegējumu uz 5 gadi.
Goloviņa kungs.
Šis SIA mēs izvēlējāmies no iepriekšējās pieredzes. Jau 4 gadus šis SIA sniedz šādā veidā pakalpojumus delegējumu līguma ietvaros un ir pielējuma projekta pievienos efektivitātes izvērtējums un juridiskais izvērtējums. Ja jums ir kāda varbūt cita priekšlikuma, tad varat piedāvāt citu sabiedrību.
Nē, nu, jūs šobrīd piedāvājat deputātiem pēc būtības publiski privātai kapitāla sabiedrībai, kurai pašvaldībai nav 51%, nodot un delegēt pašvaldības autonomās funkcijas uz 5 gadiem.
Es gribētu varbūt papildināt Goloviņu kungu. Kad tā sabiedrība pārvaldības nodaļa skatījās arī citus līgumus, ar kuriem pašvaldība ir noslēgta delegējums, nu, piemēram, ar zobārstniecības polikliniku delegējumu šajā sakarā nevarētu noteikt, jo ir skaidrs, ka lielākā sporta infrastruktūra, sporta bāze Daugavpilī, ņemot vērā pašreizējo tirgu, tikai un vienīgi ir Daugavpils olimpiskais centrs. Vienlaicīgi ar to es gribētu arī, lai iepazītos kolēģi, un jūs ļoti labi zināt, dibināšanas līgumus starp Latvijas olimpisko komiteju un Daugavpils pašvaldību attiecībā uz Daugavpils olimpiskā centra darbību, kurā gan, starp citu, Škiņķa kungs ir pieminēti riski, ka visi zaudējumi, kuri ir, piemēram, DOCam, zaudējumi ir kompensējami no pašvaldības budžeta. Tas ir delegēšanas līguma, tas ir dibināšanas līgumā noteikts.
Tāpēc mēs jau arī runājam par riskiem, ka kādā veidā šobrīd pašvaldība, kura ne līdz galam ietekmē šī uzņēmuma darbību, var tik atklāti dot uzreiz delegējumu un garantīju, ka visus nākošos 5 gadus visus zaudējumus seks DOCam. Viņi izdomās rīt vēl vienu viesnīcu nopirkt, un mēs vēl zaudējumus seksim.
Pašvaldība nesēc DOCam zaudējumus. Pašvaldība delegējuma līgumu uzdot atsevišķas funkcijas, ko DOC attiecīgi izpilda, realizējot pašvaldības programmas, ņemot vērā lielu sporta bāzi. Citas sporta bāzes pieejamības attiecībā uz entām programmām pašvaldībā vienkārši nav.
Un
ja ir kādi priekšlikumi, ar ko mēs varētu noslēgt, jūs varētu priekšlikumu sarunāt to pieteikt.
Tiešām par šo ir jautājums, vai var redzēt izvērtējumu par 4 gadiem, cik efektīvi DOC šobrīd ir iekonomis pašvaldības līdzekļus, jo tad, kad nodarbojas sporta pārvalde un tad, kad pateica, ka tie ir nemākulīgi un tur zok naudu, tad tāpēc vajag atdot DOCam un DOC to taisīs efektīvāk par 200 tūkstošiem gadā. Var paskatīties tiešām ciparus, nevis atlaist tos darbiniekus redzēt, nevis aizvērt tās sporta bāzes un cipari pieaug, bet reāli kāds ir pašvaldības ieguvums no tā, ka mēs šobrīd delegējam funkciju dots.
Es domāju, ka tad, kad mēs skatīsim šodien sesto pēdējo darbu kārtības jautājumu, kur būs jautājums par delegējumu līgumu un summu, šo jautājumu varēsiet uzdot finanšu departamenta vadītāji, kuri pietiekami precīzi norādīs. Vēl jau vairāk es atgādināšu to diskusiju, kura mums ir piemēram bijusi gan pagājuši, gan aizpagājuši gadu, tajā brīdī, kad bija visas krīzes, kad mēs ņemot vērā gan inflāciju, gan ņemot vērā sadārdzināšanos, nepalielinājām pa delegējumu ietverto summu. Tā opinies, kundze, bija?
Gadu viņai pievusi.
Lūdzu.
Nē, nu, ja jūs kāpēc arī gribētu tos redzēt, jā, jo šis jau ir līgums par konkrētām saistībām uz nākošajiem 5 gadiem. Un gan inflācija bija, gan bija augsti tarifi, un ja mēs atceramies 23. Gadu vai 22. Gadu, kad apkures tarifs bija 180 juridiskām personām, un mums vajadzēja pašiem to visu nodrošināt, un mēs maksājām no budžeta tos līdzekļus uzturēšanai, tad šobrīd tarifs ir 68, un 25. Gadam tas ir 2,5 reizes lētāks, a uzturēšana no tā ir kļuvusi lētāka. Jo tās sporta bāzes nekas ar viņu nav mainījies. Kā bija 2000 kvadrātmetri vai 4000 kubikmetri tilpuma, ko jāapkurina, tik arī megavatus vajadzēja iztērēt.
Jautājums ir pabeigts.
Pirmā daļa, jā.
Paldies. Konkrētas lēma projekts saistīts attiecību uz delegējuma līguma termiņu. Attiecībā uz dotācijas apmēru un funkcijām ir jautājums sasaistīts ar pašvaldības budžetu. Un viņš ir skatāms budžeta kontekstā. Par
cik... Nevar būt skaitīts budžeta kontekstā.
Vēlreiz mēs šobrīd spriežam par līguma noslēgšanu 5 gadiem par termiņu. Attiecībā uz dotācijas apmēru, cik ir bijis efektīvi, mēs varēsim parunāt pēc dažām minūtēm.
Labi, tad nākošais jautājums. Ja nākošais jautājums izrietošs no mūsu domes 2016. Gadā, apstiprināto energopārvaldības sistēmu, kura nosaka, ka katra pašvaldības iestāde vai ēka, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, ievēro šo sistēmu. Vai mēs šodien nosakam kritērijus uz nākošajiem 5 gadiem, vai mēs šobrīd nosakam nulles kritēriju, kāda ir bāze 2025. Gadā, un kāda bāze, efektīvi izmantojot līdzekļus, ir jāsasniedz 26., 27., 28. To var redzēt delegiešanas līgumā?
Marozo kungs.
Jā, labdien. Tecīgi par plāniem mēs esam izstrādājuši. Plānu no 2004. Līdz 2027. Gadam, kur arī tiek minēti plānoti remontdarbi, tiecīgi provizoriskās cenas, kuras ir... arī ņemtas no aptaujām, ja? Kad iepirkumi tiks apstiprināti vai apstiprināti arī doma mūsu plānotā darba, tad arī mēs skatīsimies, protams.
Jā, tas bija mazliet ne par to.
Drīkst es vēlreiz atkārtošu jautājumu.
Dalvas kungs.
Energopārvaldības sistēma, kas ir apstiprināta pašvaldībā, nosaka to, ka ja 25. Gadā objekts tērēja 100 megavatus elektrībai vai 100 megavatus apkurai, nākošajā gadā viņam ir jātērē par 2 vai par 5% mazāk, efektīvāk izmantojot resursu. Ir jāsasniedz CO2 samazinājums kopā katrai ēkai un kopā pašvaldībai. Vai šī tiek iestrādāts? Mani neinteresē,
ko jūs
un kā darīsiet?
Es liekas atbildēšu. Tas nav iestrādāts, tāpēc, ka delegējumā līgumā pēc būtības nav ietverti būtiski kapitāla ieguldījumi. Tā ir vislielākā problēma.
Bet es papildināšu attiecīgi to jautājumu.
Kapitāla ieguldījumiem, tas, ka šobrīd veids dots nevar sasniegt šos, tā ir viena lieta. Otra lieta, šobrīd dots atsevišķi strādā pie atsevišķiem projektiem un atsevišķiem jau ēkām ir veikti, piemēram, energosertifikāti, lai ieplānot, piemēram, būsmas līdzekļu ieguldījumus, par kuriem mēs runāsim atsevišķi un spriedīsim par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu.
Ja 24. 23. Gadā tika veikti energoefektivitātes analīzes pa visām delegējumajām bāzēm. Attiecīgi mēs redzam viņu koeficientu un arī attiecīgi to, ko Zalbas kungs saka, tad, protams, pie energoefektivitātes mēs strādājam, attiecīgi samazinot tos prasītos likuma kārtībā noteikumus katru gadu.
Nu, kādā finansējumā tad jūs veicāt šīs energoefektivitātes izvērtējumu? No pašvaldības finansējumu vai no uzņēmuma?
Nē, mēs to veicam no dotsavu finansējumu.
Paldies, deputātam, vēl ir jautājumi.
Nu, man ir jāatbild, jo jūs teiksiet, ka pārtraucāt sesiju, tāpēc es laiku tur ieslēgšu. Jā, mēs pieņemam lēmumu. Lēmumu, kuru pēc tam pildīs. Un, protams, ka pieņemot lēmumu, būs jābūt pārliecinātiem par to, ka šis ir efektīvs un pašvaldībai izdevīgs lēmums. Pie visa tā, ko mēs šodien dzirdējām, nu, par darbību, nu, teiksim, uz nākošo gadu nodotu objektu skaits samazinās ļoti neievērojami. Ļoti neievērojami. Nekā finansu ietilpība tur nav. Kā jau teica Dzelbes kungs, ir būtiski samazinājušies komunālajiem maksājumiem, bet mēs jau zinām, deputāti, varbūt kas izlikties, ka nezina, finansējums uz nākošo gadu pieaug par 700 tūkstoši pret plānu 24. gadā. Tas ir izdevīgi, tas ir efektīvi, tas atmaksājas, kaut kam atmaksājas, acīm redzot, vieglāk tāpēc iepirkuma procedūras un rīkoties ar pašvaldības
Es
līdzekļiem.
ļoti atvainojos pie šī jautājuma attiecībā uz finansējumu apjomu, palielinājumu, nepalielinājumu. Līdzās mēs skatīsimies budžetu, kur finanšu departamenta vadītāji var uzdot jautājumu attiecībā uz kādām konkrēti pozīcijām, kur finansējums paliek nemainīgs, kur palielināts un budžetā tas būs redzams. Dabas kungs, lūdzu.
Jā, bet vai tiešām mēs nevaram papildināt delegējuma līgumu ar punktu par to, ka uzņēmumam apsaimniekojot šīs bāzes visur ir jāveic iepirkuma procedūras attiecīgi tieši tāpat kā pašvaldība veic?
Viņi veic iepirkuma procedūras aiz sistēmā.
Nē,
Tas
visas.
nav lētākais prieks.
Nu, man grūti ir pateikt, vai visas, bet
Mēs nē, no tāpēc mēs
atbilstoši
runājam.
attiecībā uz delegējumu, viņiem ir pienākums tās veikt. Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Ja jau tāds pienākums ir, jā, un tādā delikātā jautājumā, nu tiešām būtu vispirms jāveic šo veikto iepirkumu audits, un tad varbūt jāpieņem
Iepirkuma
lēmums.
auditu veic iepirkuma uzraudzības birojas.
Vai viņš ir veikts? Un kā viņš ir veikts?
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi? Paldies. Debates. Paldies. Priekšlikumi.
Man tikai lūgums būs.
Pagaidām.
Nu, tas nav priekšlikums, jo viņš nekur nav, viņš nekur nevar. Es nevaru balsot par vai pret līdz brīdim, kamēr nevar saprast, kādā veidā mēs plānojam pēc energopārvaldības sistēmas konkrētus ietaupījumus dotajā līgumā. Cik
Paldies.
viņi un kā viņi ietekmēs arī nākotnes plānus nākošajiem 5 gadiem? Vai tiks ievērota vai netiks ievērota? Jo var salauzt visu sistēmu. Pēc
Paldies.
tam maksās pašvaldība. Tāpēc es gribētu palūgt līdz domas sēdē, lai iedot tabulu to, ko vērtē, to, ko Marozo kungs pateica, ka viņi vērtēja.
Paldies. Priekšlikumu nav. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Paldies. Dainas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. gadam Daugavpils valsts pilsētas investīciju plāna aktualizācija. Investīciju plāns ir aktualizēts atbilstoši faktiskajiem izdevumiem un plānotajiem. Jums ir kopsavilkums pielikumā arī prezentācijas veidā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi? Debat. Jā, Dzelzkungs.
Nē, man vienkārši jautājums, kas ir tie pamatprojekti, ko iestrādājat 25. gadam, balstoties jau tas, kas ir iestrādāts budžetā?
Nu, to vislabāk arī redzēt, ja investīciju plānā ir atzīmēts ar sarkano tās investīcijas, lai izceltos. Bet, ja kopsumā skatāmies, tad tās lielākās investīcijas, kas ir plānotas un projektus, ir saistīti ar Eiropas Savienības fondu projektiem un budžetā ir plānota arī līdzfinansējuma. Kopumā ir plānota.
Dainas kundze, paldies. Pie lēmuma projekta ir pielikums ar nosaukumu investīciju plāna aktualizācija 2025, kurā uz vairākiem materiāliem ir pietiekami grafiski norādītas gan ieguldītas investīcijas 2024. gadā, gan plānotās investīcijas līdz 2027. gadam, norādot atsevišķas programmas.
Kāpēc?
Pietiekami precīzi ir šeit.
Nē, kāpēc nu nevar nosaukt vismaz piecus galvenos, kur šobrīd ir pašvaldības prioritāte?
Tad mēs varam sākt lasīt, nodarboties priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja kungs, jūs ļoti labi zināt, ko jūs esat ielikuši budžetā, ko jūs finansēsiet budžetā, kam pasūtīsiet projektu, kam nepasūtīsiet projektu, kam jau ir iestrādāta pašvaldības budžeta līdzekļi. To visu var atrast. To var tērēt laiku, bet jūs esat tērējuši savu laiku. Tāpēc es prasu, kas ir iestrādāts, tas, kas nav bijis iepriekš, un galvenie pieci, kas ir iestrādāts.
Dainas kundze, es atbildēšu. Tā ir komitejas sēde. Ļoti labi. Viss ir ļoti labi. Tā. Plānotās investīcijas līdz 27. gadam kopēja plānotās investīcijas 321,1 miljonus eiro. 139 aktīvi izglītot radošu un veselu kopienu, 32 augoši atpazīstam un konkurētspējīgi uzņēmē darbības vide, 57 ilgspējīgs mājoklis vidu un infrastruktūra, 87 vidē draudzīga un integrēta mobilitāte, 2,8 spēcīga pastāvīga nozara pārvaldība un sinerģija. Aktīvi izglītota un radoša izglītības budžets, Daugavpils valsts pašvaldības dzīvokļu atjaunošana, drošā skola, brīvdabas iestrādes atjaunošanas, meža parkā, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, Daugavpils reģionālās slimnīcas infrastruktūras materiāla tehniskās bāzes attīstība. Augošu atpazīstamu konkurētspējīgu uzņēmēju darbība vide, autoindustriālais parks, mājokļu vides pieejamība, publiskās infrastruktūras uzņēmējuma darbības vides attīstība, SAM 5111. Ilgspējīgs mājoklis un vidi infrastruktūra, cietoši dārza attīstība, avotiņa parks, bijušā santoriem mērķiems teritorija, sakārtošana, bērnu rotaļu aprīkojumu, vingrošanas iekārta, piegāda un uzstādīšana, Gajuka skvēra un Nidrkuna skvēra, labiekārtošana, apgaismojumu un video novērošanas tīku izbūve, saules paneļu uzstādīšana siltuma centrālē. Vidē draudzīga un integrēta mobilitāte, vienības tilta pārbūve, multimodālā sabiedriskā transporta tīkla attīstība Daugavpils valstpilsētā, transporta infrastruktūras atjaunošana pilsētā, ielu pārbūve, izbūve, skaitā gājēju pārvada, pār dzelzceļa atjaunošana jaunajā foršetē, vēl infrastruktūras attīstība Estropu apkaimē. Spēcīga patstāvīga un nozaru pārvaldība un sinerģija Interreg Snow Power, Interreg Roving for Confidence un Interreg Actihams.
Precizējoši jautājums, kas tiek plānots Daugavpils reģionālajā slimnīcā?
Wow, Daugavpils reģionālajā slimnīcā uz doto brīdi ir pagājušajā gadā beigās ir ieguldīta pamata kapitālā 4,6 miljonu eiro, to mēs visi zinām. Papildus tam šogad ir plānotas investīcijas vismaz 10 miljonu eiro apmērā attiecībā uz jauna aprīkojuma iegāde attiecībā uz onkoloģijas pacienta ārstēšanām, operācijas bloka remontdarbi un modernizācija, atsevišķu telpu labiekārtošana, vides pieejamības projekti, jā, respektīvi šobrīd iet runa pamatā par fondu naudu fondām, fondu atbalstiem.
Bet pašvaldības budžetā pagaidām nav paredzēta līdzdalība kā līdzfinansējumu.
Pašvaldības
viņa tikai parādās programmā, bet
jā, jo mēs apkopējam arī
pašvaldības budžetā līdzdalība attiecībā uz šo nav paredzēta, tas, kas ir paredzēts programmā rezidentiem, tas, kas ir paredzēts NTI pakalpojumi, kurus mēs apmaksājam reģionālajai slimnīcai.
Nu jā, bet pašvaldībai šobrīd ir jābūt gatavai, jā, gadījumā, ja dalībnieki pieņems lēmumu, mēs tagad zinām, ka viens dalībnieks var pieņemt lēmumu, ka arī pārējiem jāiegulda līdzekļi noteiktam projektam, tad būs jāmeklē risinājums to līdzekļu ieguldīšanai.
Tieši tā, mēs skatāmies šo jautājumu. Paldies.
Nē, bija interesanti uzzināt, ka mums te ir ielikti būtiski projekti, kuros pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalīties neplāno. Jā, nu nav paredzēti līdzekļi. Cik vēl tādu objektu šeit attīstības plānā ir, kuros pašvaldība savus līdzekļus ieguldīt neplāno.
Pašvaldība plāno un arī piedalīsies.
Nu, tikko gadījumā jums, ka neplāno.
Nē, nu vēlreiz.
Es
plānojam un piedalīsimies, bet kā saistības mēs pašvaldībās uzņemsim tajā brīdī, kad projekts būs akceptēts.
Tad man ir jautājums, cik vēl ir tādu projektu, kuros uz šo brīdi pašvaldība neplāno.
Noteikti, jā. Tāpēc,
nu,
ka
investīciju piemēram.
Plāns ir arī, investīciju plāna ir arī Daugavpils universitātes investīcijas, ir arī koledžu, ir arī tur, kur tas neskar tikai pašvaldību, bet tas viennozīmīgi, jā, ir šādi
arī
projekti.
Arī tur neplāna Daugavpils
piedalīties. Nē, investīciju plāns ir par, nav tikai par pašvaldības Daugavpils domes vai centrālās pārvaldes investīcijām, tas ir arī valsts iestātes,
jā,
arī,
būt, tas kā reiz, nav pašvaldības. Jā, būtu šī jautājuma, jā, nedēļu atpakaļ. Ļoti plaši izskanēja, ka uz Latgali pat 600 miljonu tur vairāk nāk. Ja? Vot, mēs zinām, ka uz pašvaldībām nāk no, minimums, un pašvaldībām tur tikai tie iezīmētie projekti, a varbūt mēs kaut ko nezinām, kas nāk uz universitāti 100 miljoni, uz slimnīcu 20 miljoni, varbūt nu kādi valsts, Latvijas valsts ceļi, kas ir iezīmēti. Kas
arī, cienēm, jo, kolēģi, mēs...
Nē, nu, tas tiek atspoguļots programmā, vai viņi arī pagaidām nezina, arī Daugavpils universitāte nezina.
Nu, vēlreiz, mēs atspoguļojam programmā to, ko mēs zinām, kas būs. Tā ir viena lieta. Otra lieta – diskusijas par pašu plānu un par pašu programmu. Kolēģi var atsevišķi sasaukt komitejas un izvērsties un par tiem padiskutēt. Es šobrīd…
Tā ir kārīgs komitejas
sasaukt. Nu, ne šajā sakarā, nebija šī lēmuma projekta. Nu, pateikšu personīgo pozīciju, plāns pēc būtības ir butaforija, jā, attiecībā uz būtiskiem ieguldījumiem pašvaldībā. Par ko mums notiek šobrīd arī atsevišķa komunikācija, arī rakstveidā. Par ko mēs, varbūt kolēģiem un plašākai sabiedrībai, darīsim zināmu nākušu nedēļu, es tā pieļauju.
Nē, nu,
kurā mums arī ir uzlikti uz galda NT projekti, kuriem nav šajā budžetā piešķirts līdzekļu.
Priekšsēdētāj kungs, mēs šobrīd kā reiz skatāmies sasauktajā komitejā tieši šo jautājumu, kas skar pašvaldības attīstību 25. 27. Gadā. Un es neredzu šeit, izņemot vienības tiltu, kas ir iezīmēts Latgales attīstības plānā, ja, un tad, kad runā ar kādu kolēģi no Kurzemes vai no Zemgales, tad viņi pasaka, ko jūs gribat, jums jau 600 miljonus iedeva. Ko jūs šeit tagad muti vairinat vaļā? Es absolūti piekrītu, ka tas plāns...
Varētu precīzāk noformulēt jautājumu par skatāmu tāpēc... lēmumu projektu.
Par skatāmu lēmumu projektu, jā. Tad sauciet atsevišķu komiteju. Atsevišķu komiteju, ja jūs gribat sagatavot atsevišķu savu lēmumu, tas varētu būt jūsu lēmums. Es piedāvāju izskatīt kopā komitejā, lai tiešām paceltos visus jautājumus, kas neparādās šobrīd Latgales plānā, un viņus kopīgi uztaisīt domes vēstuli.
Nu, pirmā lieta.
Skaidrs, ka priekšstādātais pārstāv domes starp domes pēdēm.
Pirmā lieta. Nu, šobrīd mēs skatāmies par Valstpilsētas un Aušdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027 gadam plāna aktualizāciju, ņemot vērā skatāmo pašvaldības budžetu. Otrā lieta – plāns, kas ir izgājis no ministru kabinetā attiecībā uz tā saucamo pierobežu, arī ir vērtēts, viņš mums ir zināms, vēl jau vairāk aicināt, varbūt katru deputātu arī ar to iepazīties, salikt stabiņus, kam, kas ir domāts, un arī personīgi iepazīties. Tā ir otra lieta. Trešā lieta, domes priekšsēdētājs ar attīstības departamentu jau šim plānam ir izgājis cauri, un stabiņos ir salicis prioritātes, kuras tur ir, kuras tur nav, un kuras tur vajadzētu būt. Vēl jau vairāk domes priekšsādētājs arī atsevišķi ir nosūtījis vēstuli varam ministrijai, es nemaldos, pagaišu vai aizpagaišu nedēļu, tas ir bijis attiecībā uz atsevišķi plānoto aktivitāšu un neesamību. Tad, kad būs komunikācija no varam ministrijas, es pieļauju, ka mēs varētu arī sasaukt atsevišķu domes sēdi, kurā deputātiem likt uz galda gan to komunikāciju, kas ir notiekusi, gan to plānā, kas ir, gan to, kas tur nav un ko mēs piedāvāsim. Un nākošā vēstule varētu būt nevis jau vēstule, bet jau kā domes sēdē izskatīts jautājums un pieņemtais lēmums. Turklāt tas varētu būt gan lēmumi, kuri būtu pieņemti, piemēram, Daugavpils un Aušdaugavas novada pašvaldību sadarbības ietvaros. Tie varētu būt lēmumi, kuri varētu būt pieņemti Latgales pašvaldību sadarbības ietvaros plānošanas reģionā, bet šobrīd Daugavpils šajā sakarā ir spēris ļoti plašu soli. Šim jautājumam nav nekāda sakarā ar šo konkrēto plānu. Jā, bet es paralēli atskaitījos arī par to, kas notiek paralēli.
Nē, nu, tāpēc man ir lūgums jā, nākošo sasaukt, jo, saprotiet, skatoties dažu deputātu, Daugavpils deputātu sociālos tīklus, jā, likās tāda pārliecība, ka tiku apstiprināja Latgales plānošanas programmu, ka jau Daugavpilī būs miljoni un Daugavpils uzplauks.
Nē, tā ir
jā, nu, un tāpēc tā ir maldīga informācija sabiedrībai, un lai nebūtu šīs maldīgās informācijas sabiedrībai, tāpēc ir lūgums tiešām sasaukt Daugavpils domi, jo jūs ikdienā to darat. Mēs arī tieši tāpat ikdienā darām to darbu,
tāpēc,
bet lai, lai sabiedrība...
Lēmumu projektu ir jautājumi.
Nu, tāpēc jūs atbildējat, ka nav iekļauts, jo tur nav naudas. Tāpēc, tāpēc ir lūgums sasaukt sēdi, kur mēs visi izvērtēsim, kas nav iespējams.
Jautājumus es
jā, tad man ir jautājums. Tā kā bija apgalvojums, ka neiekļaut tās tos aktivitātes, kur nav naudas, vai slimnīcas aktivitātēm līdzekļi jau ir piešķirti?
Slimnīcas?
No slimnīcas projekta. Jau ir apstiprināti?
Nav.
Nav. Tātad, tātad, tātad apgalvojums par to, ka projekti, kuriem nav līdzekļi piešķirti, nav patiesi.
Nu, jūs līdzās būsiet... Nonāksiet pats savu pretrunā, jūs ieplānojat to, ko pateica, bet neieplānojat to, ko nepateica. Uz doto, uz doto brīdi veselības...
Kas nav ieplānots, kam naudas nav.
Es ļoti atvainojos. Es ļoti atvainojos. Uz doto brīdi ir ieplānots tas, kas ir iezīmēts, un kur ir vismaz kaut kāds lēmuma projekts vai kabineta lēmums vai protokols. Attiecībā uz reģionālo slimnīcu šobrīd ir tikai vienīgi veselības ministra, gan personīgi, gan atsevišķu departamentu iniciatīvas attiecībā uz programmā. Ir iezīmētas programmas, kurās ir iezīmētas pārdales. Nu, es nezinu, vai jūsu partijas biedri uzmetīs slimnīcu vai neuzmetīs. To parādīs laiks.
Tavs ņemkungs, tie varbūt Altijas? Ir jūsu partijas biedri, man
vai,
partijā tur nav.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu pār?
Paldies.
Lašpaša kungs. Atturās. Paldies. Upanieces kundze. Nu, jūs tagad desertu. Nē, Linkieviča, piedod. Es jau desertu gribēju.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu par finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām. Pārvaldē ir saņemusi pēc domas apstiprinātas kārtības pieteikums uz finansējumu, izvērtējums tiems domas deputātiem priekšlikumus atbalstīt sporta organizācijas.
Paldies, Škiņču kungs.
Jā, nu, īsi, mums vienkārši nav pielikt, šogad bija aptuveni tādas pašas summas ar pirmajām astoņām.
Nē, jo gada
griezumā... Kam ir pieaugums, kam samazinājums?
Nē, ja mēs skatāmies gada griezumā, kuri tika
pieņemti... Nu, mēs arī skatījām 24
kopsumā.
Ja kopsumā, tad jā.
Tie paši. Jā. Vienkārši paskatījos, ka jūs raktāt savā protokolā, cik viņa prasīja, cik jūs iedavāt. Viņiem jā. Bija kaut kāds griezti noteikti?
Jā, tas ir noteikumos noteikts.
Tad par pārējām. Tur dažas prasīja vairāk, jūs viņiem nedavāt. Jūs pamatojat to ar ko? Ar rezultātiem, ar biedru skaitu, ar ko?
Tieši
tā. Es taisu šiem noteikumiem.
Tas ir pēc noteikumiem. Viņiem ir otrā tabula, tas ir mazie sporta
paldies.
Kupi. Tur ir viss pēc kārtības.
Paldies. Zabas kungs.
Man tik viens jautājums no Rozova kungam, jo drīkst. Vai šī, no šīs naudas pietiks arī sakārtot treku un celiņu piebērt? Vai tas ir paredzēts daudz citā delegējuma funkcijā?
Es varbūt atbildēšu, nē, šīs finansējums neparedz ieguldījumus tieši objektā. Šīs finansējums...
Pēc no delegējuma, no delegējuma attiecīgi... Finansējums, šitais ir tikai sporta pakalpojumiem finansējums.
Jā.
Bet sporta celiņam tad atradāt finansējumu vai ne tomēr?
Jā, viņš ir paredzēts, jā.
Ir atrasts?
Jā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Nav debates, nav. Aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu pār. Nu redz, cik vienprātība sportā. Upanies kundze lūdzu. Tad jāiet pašam ar sportu nodarboties.
Labdien, cienījamie deputāti! Jūsu uzmanībai tiek piedāvāti saistošie noteikumi par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam. Lūk, un šajos atbilstošiem noteikumiem tiek piedāvāts apstiprināt pašvaldības budžetu. Ja mēs skatāmies 2025. gadam, ieņēmumos tie ir 155,9 miljoni, izdevumos 169,4 miljoni. Ja jūs redzat attiecībā pret 2024. gadu, tad kopējie resursi ir auguši par 25,6 miljoni. Tas ir lielākoties ieņēmuma daļa. Jūs redzat, ka ir augsts par 17 miljoni, un attiecīgi arī izdevuma daļa ir augusi par 25,4 miljoni eiro. Pakāpēs vēl pie šīs slaides saistībā par pašu saistošo noteikumu lēmuma tekstu. Es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka mēs piedāvājam jums apstiprināt punktu, ar kuru atļausim domas izpilddirektorē noteikumu piešķirt no rezerves fonda līdz 10 000 eiro. Tāpat arī mēs gribētu iestrādāt noteikumos punktu, atļaut izpilddirektorē grozīt ar budžeta programmām. Tie ir tehniskos grozījums, kad mainās, nosacīti kaut kādi remontdarbi, pārtopa no kapitāla, nav kapitāla, bet tiek traktēti tā kā tekošie remonti. Bet ja nemainās, protams, finansējuma avots un mērķis, kam bija paredzēts budžetā. Un tāpat arī grozīt autoceļu fondā. Vēlāk mēs parādīšu, ja atbilstoši iepirkuma procedūrām, teiksim, tā paša fonda ietveros, veikt grozījumus, neiet uz domu, lai ātrāk un operatīvāk mēs varētu rēģēt. Tātad par budžeta ieņēmumu, kā es teicu, tātad, ja mēs skatāmies par 2024. gadu, tad pieaugums ir vairāk kā 17 miljoni. Jūs redzat, ka pieauga arī nodokļu un nenodokļu ieņēmumi par 2,4 miljoni, un nedaudz samazinās iestāžu ieņēmumi, vēlāk paskaidrošu, un pieauga arī transfertu ieņēmumi 12,4 miljoni. Protams, transfertu ieņēmumu šeit ne tik daudz meritācijas, cik pieauga projektu ieņēmumi, ņemot vērā, ka šogad ar projektiem ir iestrādāts ieplānot izdevumu vienam ļoti lielam projektam, tas ir auto projekts. Lūk, ja mēs skatāmies pa zemāk pa ieņēmuma avotiem, tad iedzīvotāju ienākuma nodoklis arī pieaug par 5,6 miljoni. Nedaudz mazāka summa ir nepakļaujamā īpašuma nodoklī, jo plāno mazāku summu par iepriekšējā gada parādiem. Pieaug arī transferti bez finanšu izlīdzināšanas 10,7 miljoni klātu. Jūs redzat, un kā es jau teicu, tas ir saistīts pārsvarā tieši ar projektiem. Tātad pieaug arī maksājuma finanšu izlīdzināšanas rezultātā pieaugums ir 1,6 miljoni. Un nedaudz mainās arī pārējie ieņēmumi. Par izmaiņām, kas ir savādāk 25. gadā nekā 24. gadā, tas skar tieši iedzīvotāju ienākuma nodokli. Gribu vēl vērst jūsu uzmanību, ka ja iepriekšējos gados nodokļa pārpildi pašvaldība varēja grozīt budžetu un gada laikā novirzīt papildus aktivitātēm, tad šobrīd valsts budžeta likumā ir iestrādāts punkts. Ja tāda veidosies iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpildi, viņa tiks uzkrāta valstskases sadales kontā un 26. gadā tiks novirzīta kredītu dzēšanai. Lūk, protams, šogad bija arī, skatot pašvaldību budžetus, lielas pašvaldību diskusijas ar valdību, un ir izmainīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa nedaudz koeficients palielinās, kas pienākas pašvaldībai uz 78%. Lūk, tāpat arī tika iedota papildus dotācijas. Lūk, šādi izskatās tātad vairāku gadu griezumā, kā redzat, tātad 25. gada ieņem ir auguši. Ir auguši. Lūk, transferti bez pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Tātad jūs redzat, ka lielākais transferta apjoms ir pedagogu atlīdzībai. Es saprotu, kāpēc ir tāds slaids dīvains. Viņš ir normāls? Kas par Nu, labi, es mēģināšu izstāstīt. Tātad apakšējā riņķa tā ir pedagoģa atlīdzība un citiem izglītības pasākumiem. Jūs redzat, ka tas pieaugums ir neliels, bet tas ir saistīts ar pedagoģa algu, kur mainās pedagoģa alga. Nākošā riņķa no apakšas, tas ir sociāla atbalsta programmas, ir krietni augušas, tie ir asistentu pakalpojumi, līdz ar to šī summa arī ir auguši. Trešā riņķa no apakšas ir autoceļiem un zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji. Tas ir autoceļu fonds un tas, ko piešķirta valsts budžets par, no valsts budžeta par invalīdu pārvadāšanu. Tālāk augstāk riņķa GMI arī neliels pieaugums, jo ir, mainās nosacījumi. Tālāk ir augstāk mēs skatāmies Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsts. Tad citi izdevumi. Tur ir gan kolektīvu vadītāju atalgojums, gan arī tas, ko piešķir plānošanas reģions migrācijas, uzņēmējdarbības atbalsta migrantiem, remigrantiem. Lūk, transferti projektu īstenošanai. Jūs redzat, kā es jau minēju iepriekš, tātad no 6 miljoniem tie šogad ir plānoti ieņemt 14 miljoni un arī lielākas summas savstarpējos norēķinos ieņemts, tāpēc, ka, protams, ka pašvaldības izdevumi mainās. Lūk, tātad pamatbudžeta izdevumi ir 169,5 miljoni. Šādi izskatās tātad sadalījums pa nozarēm. Dominē izglītības pārvalde, tāpat arī šogad izvirzās priekšplānā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekšanu, par ko es vēlāk arī skatot pie nozarēm jums sīkāk izstāstīšu.
Var uzreiz jautājumu? Nē, varbūt labāk pa grupām, kā ir tā uzreiz, jo vienkārši jautājums pie savstarpējiem norēķiniem.
Nu.
Pie savstarpējiem norēķiniem plānojot bija 919, plānojot 1,220. Pie tā, ka no Daugavpilis skolēnu skaits samazinājās.
Nē, bet palielinās no novada pie mums.
Nē, īstenībā tiešām Dzelbas kungam ir taisnība, ir pieaudzis skolēnu skaits, kur šobrīd mācās Augšdaugavas novadā, bet šeit iet runa par tiem ieņēmumiem, ko mēs saņemam, bet mums ir audzes izglītības budžets, un līdz ar to arī šeit mēs vairāk plānojam. Kā lūdzu? Jā, starpība ir. Starpība ir pozitīva, jebkurā gadījumā. Es domāju, kurā gadījumā viņa...
Dimitrijos kundze ir vai nav? Marina?
Jo...
Īpatsvars attiecībā uz skolēniem. Mūsējie pie viņiem un viņējie pie mums.
Mums gandrīz vienāds ir. Mums ir gandrīz vienāds. Jā.
Sārtības starpība iet uz samazinājumu, jo jātiesa mūsu bērnu citās, nu, citās skolās, citu pašvaldību skolās palicis vairāk un galvenais un viennozīmīgi Augšdaugavas novadā. Ja, tāpēc starpība mums šodien, es skatījos pagājušajā nedēļā, starpība mums starp to bērnu skaitu, kas no novada mācās pie mums un no mums pie novada, novada bērnu pie mums mācās par 70 vairāk nekā viņu pie mums.
Tātad mūsu pie viņiem.
Pie mums viņu bērnu par 70 vairāk. Pie mums vairāk.
Turpiniet, Edīts, kundze, lūdzu.
Runājot par to deltu, par to starpību, es gribu pateikt, ka izdevuma daļā tātad pagājušajā gada sākumā mums bija 650 un šogad izdevuma daļā tātad mums ir 950, tātad mums ir 300 tūkstoši plusā un šeit tā delta arī gandrīz tāda pati vien ir. Nezinu, kāpēc sanāca tāda tā prezentācija. Pa nozarēm. Vai būtu mi pārlādēt?
Paņem no
kažu.
Labi, tad es jums, tad no apakšas uz augšu. Vispārējā valdības dienesti ir pieaugums, tātad šajā nozarē ir pieaugums dēļ tā, ka šogad ir vēlēšanas un ieplānoti līdzekļi vēlēšanu komisija. Tāpat šajā nozarē ir pieaugums, tāpēc, ka nedaudz lielāks finansējums ir paredzēts projektu fondā, jo projektu ietveros ir mīkstās aktivitātes, ko mēs nevaram paņemt kredītu. Tāpat šajā nozarē mēs esam ieplānojuši 100 000 automašīnu iegādē, jo autoparks pašvaldības iestādēs ir šausmīgi novecojis. Un tāpat šajā nozarē ir ieplānoti ievērojami līdzekļi, lai nomainītu centrālajā pārvaldē datorus atbilstošos un arī divu serveru nomaiņu. Nākošā rinda sabiedriskā kārtība un drošība, tātad šeit arī ir pieaugums, šeit pārsvarā ir pieaugums saistīts ar to, ka ņemot vērā lielo policijas darbinieku noslogotību, tātad lielāks finansējuma pieaugums ir tieši, lai samaksātu par nakts darbu, attiecīgi plānotu darba režīmu, samaksātu par nakts darbu, un tāpat arī ir plānoti izdevumi viņu materiāla tehniskajai bāzē. Tātad.
Uzturdeva paredzēta, neparedzēta un kādā apjomā?
Kas ir?
Uzturdeva paredzēta, neparedzēta un kādā apjomā?
Mums nav uzturdevas.
Mums nav paredzēta.
Nav uzturdevas. Nākošā no apakšas rindiņa ekonomiskā darbība, bet tas ir pārsvarā viss, kas ir saistīts ar ceļiem un atsevišķi projekti. Tātad ir pieaugums, jūs vēlāk redzēsiet autoceļu fondā un arī ceļu uzturēšanai. Augstāk vides aizsardzība saistīts ar atkritumu apsaimniekošanu, jo pieauga teritorijas, kuras uzkopjamās teritorijas. Tālāk ir pašvaldības teritorija mājokļu apsaimniekošana, milzīgs atrāms no 15 līdz 29 šajā sadaļā, tātad, kā es minēju, ir auto projekts. Tālāk augstāk ir veselības nozare, arī šajā nozarē ir pieaugums, jo lielāks finansējums ir sadaļā, kas skar sportistu veselības uzraudzību un tāpat arī noris veselības veicināšanas projekts. Vēl augstāk rītņi ir atbilde kultūra un reliģija. Arī ir milzīgs pieaugums, par kuras vēlāk stāstīšu. Tātad tur ir tiešām pieaugums investīcijās, kuras ir ieplānotas budžetā. Tāpat arī, kā iepriekšējā ziņotāja teica, ir pieaudzis finansējums sporta klubiem. Vēl augstāk mēs redzam izglītības sadaļu, kurā arī ir augusi. Lūk, un pašā augšā ir sociālās nozares finansējums, kas arī ir audzis gandrīz par 3,5 miljoni, kur ņemot vērā par to, ka audzis gan gājumi no 137 uz 166, gan trūcīgiem no 343 uz 377. Lūk, tāpat ir dažādas lietas, par kas vēlāk stāstīšu, kas ir plānos investīciju sadaļā. Šādi izskatās budžets pēc ekonomiskās klasifikācijas, nevis pa iestādēm, bet konkrēti pa izdevumu posteņiem. Tad, kā atkārtošos, tātad kopējais pieaugums ir par 25 miljoni. Un, kā jūs redzat šajā slaidā, tātad dominē tieši pamatkapitāla veidošana. Tas ir visas investīcijas, tas ir autoceļu fonds, tie ir Eiropas projekti un citas pamatkapitāla lietas, kas ir iekļautas pašvaldības budžetā. Tāpat arī augšā jūs redzat ir pieaugums atlīdzība, par ko es jums tad detalizētāk arī tālāk izstāstīšu. Tātad atlīdzības izmaiņas kopumā, tātad ir pieaudzis atlīdzības fonds par 4,2 miljoni, no pašvaldības budžeta ir 2,3 miljoni kopā ar pedagogu atlīdzību. Šeit nedaudz pieskaršos tātad kritērijiem, tātad kas notika atlīdzības izmaiņās. Pirmām kārtām tā ir minimālā alga ir pieaugusi uz 740. Un tas, ko pašvaldības šogad ir izdarījusi, ir ņemot vērā, ka pašvaldības veidojot pagājušā gada budžetus bija ļoti situācija saspringta un, teiksim, daudz, kas tika mazināts. Šobrīd šajā budžetā mēs esam izveidošu intervālu starp algu grupām, lai nebūtu tāda situācija, jo tie iekavās nosauktie darbinieki, kas tur ir minēti, viņi iepriekšējā gadā visi sēdēja uz minimālās algas 700 eiro, lai gan viņi ir augstāk kvalificēti un attiecīgi klasificējas augstākā grupā. Līdz ar to mēs uztaisījām to atraumu par 20 eiro. Lūk, lai nebūtu tā, ka teiksim, kaut kāds veļas pārziņš saņemt tikpat kā vienkāršie no fiziskā darba darītāji. Lūk, un tad par lejā ir piebilde attiecībā par atlīdzības fonda ierobežojumu. Tātad, ja mēs salīdzinām pret 24. gada precizēto plānu, jo pagājušajā gadā mēs likām attīstību gada sākumā tikai 11,5 mēneši, šeit ir atlīdzība līdz 12 mēnešiem, tad tas pieaugums arī ar minimālās algas saņemt ir 2,1%. Tā kā tur mēs arī esam viss kārtībā. Un tad sīkāk par investīciju projektiem, par cik kā es jau minēju, jūs redzējāt, tieši tajā sadaļā ir vislielākais pieaugums. Lūk, tie ir investīciju projekti, kas finansējas no pašvaldības budžeta. Lūk, kopā tātad ir gandrīz 5 miljoni un 3,7 miljoni. 25. gadā ir tieši no pašvaldības budžeta un pieaugums ir par 2,4 miljoni. Šeit nav nosaukti visi investīciju projekti. Šajā slaidā es esmu izvēlējies un, teiksim, atsevišķus, lielākos. Tātad jūs redzat, tā ir pandus ierīkošana Kļuša Valdemāra ielā 1. Tā ir tehniskā dokumentācija jaunajam plānošanas periodam. Tas ir sanatorijas mežsims iekļauts arī. Ēkas jumta segumā nomaiņa Mihalose 58. Paredzēta nauda arī laivu Eliņa atjaunošanai Stropezera piekrastē. Piepūšamā futbola hali notiek darbi. Lūk, tāpat arī šogad ir tas gads, kad diezgan daudz investīciju projektu ir iekļauti arī izglītības nozarē. Augšā jūs redzat tas, ko mēs iesākām pagājušajā vienības pamatskolas vienkāršā pārbūves sporta zālē. Bet tad arī tālāk skatoties, var redzēt, 256 tūkstoši vairāk ir ieplānoti atsevišķām skolām automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas būvdarbiem. Tātad ir paredzēti līdzekļi arī virtuves un ēdināšanas bloku ventilācijas sistēmai tehnoloģija vidusskolā. Ir paredzēta mehāniskās ventilācijas ierīkošana divās skolās. Ir paredzēts ieejas kāpņu un lieveņa remonta darbi draudzīgā aicinājuma vidusskolā, un tāpat arī trijām pilsētas skolām ir paredzēti līdzekļi paskaidrojuma raksta izstrādošanai, telpu apdures un inženiertehniku atjaunošanai, ierīkošanai. Lūk. Un vēl arī pārējie investīciju projekti, kas skar visu pārējo pilsētas teritoriju. Tātad tie ir bērnu rotaļu laukuma un vingrošanas iekārtas, ko veiksmas komunālās saimniecības pārvalde 667 vairāk kā tūkstoši. Tas arī ir darbi Gajuka skverā, Niderkuna skverā un tāpat arī Brīvdabas iestrādes atjaunošanas Tropu meža parkā, kas šie līdzekļi ir ieplānoti pie vienības nama. Runājot par Eiropas projektiem, tātad kopumā izdevuma daļā ir 12,21 miljons. Lūk, pieaugums uz 12,7 miljoniem. Šeit arī es esmu nosaukusi ne visus, bet lielākos projektus, kurus realizēs pašvaldība. Tātad dominē tieši Austrumlātvijas viedotehnologu un pētniecības centra industriālā parka izveide. Tāpat arī projekts ziemas turisma attīstībai, avotņa parka projekts, cietokšņa dārza projekts, turpinās projekts telpu apdures atjaunošana Raiņa ielā 69 un pašvaldības dzīvokļa atjaunošanai arī projekts vairāk nekā 600 tūkstoši eiro apmērā. Un arī Eiropas projektiem daļu šajos projektos finansē pašvaldība, un jūs redzat, ka līdzfinansējuma daļa no pašvaldības budžeta arī ir augusi par 602 tūkstoši. Autoceļu fonds kopumā, tātad, kā es jau minēju, ir palielinājies. Tātad šeit es esmu nosaukusi tikai būvprojektu izstrādes tām ielām, kuras ir paredzētas šogad no autoceļa fonda. Tā ir Tērvetes, Valkas, Magoņu, Ezeru, Bauskas, Sērņu, Vidzemes, Gāja iela. Un bez tā visa tā tad notiks arī ielu remonta, bet tie, kas mēs jau esam daļai uzsākuši pagājuši, ka tā ir Kastaņu iela ar 408 tūkstoši, Brības iela 263 tūkstoši, Grafteo iela 886 tūkstoši, Tirgoņu iela, autostāvlaukums Valkas ielā un tāpat arī vēl infrastruktūras attīstība 492 tūkstoši. Lūk. Tātad. Tagad nedaudz pa nozarēm. Tātad vispārējā valdības dienesta. Lūk, tātad lielākais izdevuma sadaļa ir dome un centrālā pārvalde. Kā es jau minēju, tātad tur ir gan datori, gan mašīnas, gan arī tas, kā attīstība ir plānota 12 mēneši. Nedaudz mazāk ir kredītu procentiem. Tātad arī tālāk augšējā riņķa savstarpējā norēķini. Rezerves fonds un projekta fonds. Tātad rezerves fonds ir plānots 200 tūkstoši, projekta fonds ir 341 tūkstotis. Kā es jau minēju, lai varētu nosakt mīkstās aktivitātes projekta ietveros. 87 tūkstoši tās ir investīcijas pandusa ierīkošanai un arī citi izdevumi. Tas ir vēlēšana komisija, dalības maksas mūsu sabiedriskās organizācijas apbalvojuma fonds un arī citi izdevumi. Sabiedriskā kārtība un drošība, tātad šeit ir divas institūcijas, kam mēs piešķiram finansējumu, tā ir pašvaldības policija ar izdevumu pieaugumu, kas ir plānos, kā es jau minēju, lai pieaug izdevumi atlīdzībā saistībā ar nakts atalgojumu. Tāpat arī ir ieplānoti kvalitātes uzlabošanai un materiāla tehniskās bāzes pilnveidošana. Tāpat arī videonovērošanas sistēmas aprīkojuma kopumā gandrīz vairāk kā 80-90 tūkstoši šim divam pozīcijām. Un arī apskrušanas pakalpojums. Pie apskrušanas pakalpojumu gribu pieminēt, ka šogad vairs nav plānots finansējums no valsts budžeta, kas bija iepriekšējos gados, kad daļēji valsts finansēja šo pakalpojumu. Ekonomiskā darbība, tātad apakšējā rinda. Zaudējuma sekšana sabiedriskajam transportam. Tātad summa ir no nedaudz mazāka nekā pagājušajā gadā, kaut kur par 150 tūkstošiem. Tālāk ir turisma veicināšana un mārketings. Tātad arī summa ir minimāli samazinājusi gandrīz tāda pati kā pagājuši, kad tālāk ir vasaras nodarbinātība. Neliels pieaugums ņemot vērā, kā ir mainījusies minimālā darba alga. Tātad autoceļa fonds un ceļu uzturēšana. Tātad tur ir pieaugums vairāk kā 700 tūkstoši. Un pie citiem izdevumiem tur arī tās pozīcijas kā meža apsaimniekošana, uzņēmējdarbības atbalsts. Arī projekti tur, nu, tieksim, ir ieplānoti tādi kā algotie pagaidu, sabiedriskie darbi un citi. Pie ceļu uzturēšanas vēlos piebilst, ka šeit ir finansējums paredzēts greiderēšanai, luksaforiem, ceļa zīmēm, markiem, gāja ietvēm un tā tālāk. Vides aizsardzība. Tātad pieaugums pārstrādā atkrituma apsaimniekošanas, kā es jau minēju, dēļ tā, ka ir lielākas kopjamās teritorijas. Notekūdeņa apsaimniekošana otrā pozīcija un arī citi izdevumi. Tur ir energopārvaldības pasākumi un bioloģiskās daudzveidības pasākumi, kas tiek finansēti no pašvaldības budžetā. Jā, man ļoti jāatvainojas, ka sanāca tādā veidā. Nu, ļoti liela sadaļa pašvaldības budžetā, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, tātad sākot no apakšas. Līdzfinansējums pašvaldības saistošiem noteikumiem. Tas ir energoefektāts programma, tā pagalmu labiekārtošu programma un ūdensvada pieslēgumiem. Tātad praktiski nedaudz mazāk šī gada līmenī, mazāk summu prasa tieši par ūdensvadu pieslēgumu. Bet kā es arī pagājušajā gadā ziņoju, šajās divās programmās, kuras mēs esam apturējuši, vēl pietiekoši liels finansējums ir aiz borta, kuru mums vēl būs jāpareicis nākošajā gadā un iespējams arī vēl aiznākošajā gadā. Otrā pozīcija - elektroapgādes un tīklu uzturēšana. Tātad tas ir samaksa par elektrību, ko plāno mūsu komunālā saimniecības pārvalde. Neliels pieaugums, jo šeit mēs arī esam nedaudz ieplānojuši, prognozējam, kā būs tieši tarifa izmaiņas, jo šobrīd tarifs ir samērā zems. Apstādījums svētku noformējums arī šajā pozīcijā ir pieaugums, ņemot vērā, ka šis ir pilsētas jubilejas gads, līdz ar to ir paredzēts vairāk lielāks finansējums apziņošanai un pārējām lietām. Tad kapsētu uzturēšana arī neliels pieaugums, pārsvarā dēļ algas izmaiņām, sijā labiekārtošana, bet pašvaldības teritorija un mājokļu apsaimniekošana šeit ir ievērojams pieaugums, bija 1,2, tātad nākošajā gadā 1,6 miljoni. Šajā pozīcijā mums tiek plānoti tātad pašvaldības finansējums dzīvokļu remontiem kopā tekoši arī citādiem remontdarbiem. Kopā tekošajam kapitālam tie ir vairāk kā 400 tūkstoši. Tāpat ir iekļauts finansējums to ēku demontāžai, kuru praktiski mēs uzsākām pagājušajā gadā. Un arī vairākas citas lietas, tādas, kas parādās jaunais un pirmais gads, tas ir ieplānoti 60 tūkstoši leta apgaismojuma pilna servisa pakalpojumi, tas ir tam ESCO modelim, ko mēs veicam skolās. Tāpat ir ieplānoti šajā sadaļā finansējums, jā, pašvaldību, lai nodrošinātu līdzfinansējumu pašvaldības aizņēmumiem. Ir plānota Rūgļu ūdenskrātuves zemes iegāde, līdzekļu ekoenergo sertifikācija, žoga ierīkošanai arhitektu ielā un komunālā ielā un arī citām aktivitātēm. Un augšējā pozīcijā tas ir delegējuma līgums jādos. Pieaugums ir, uzreiz paskaidrošu, kāpēc šāds pieaugums. Pieaugums delegējumi sakarā ar to, ka iepriekš pieņemtajā lēmumā tātad mēs delegējam ne tikai pašu veikt šo pienākumu mūsu nodotajās bāzēs, bet tai skaitā arī SIADOS piederošajā sporta bāzē stadiona ielā 1, ledushala un tāpat arī tajā lēmumā bija minēts, ka DOTS nodrošinās ar bāzēm to, ko iepriekš mēs īrējām no trešajām personām. Tas ir tas, kas bija robežsardze, Višķu stadions un tā tālāk. Kaut kādas lietas iespējams DOTS izvietos un pārskatīs grafikus un izvietos pie sevis. Lūk, par kaut kādām citām lietām, kur būs nepietiekošs nodrošinājums ar bāzēm, tāpat ar šo pienākumu turpmāk nodarbosies jādodas. Līdz ar to arī ir tās summas pieaugums. Tieši dēļ tā, ka šeit nāk klāt stadiona viens un trešo personu bāzes. Veselības nozare arī neliels pieaugums, kā es minēju, tas ir saistīts ar sporta medicīnu un arī ar Eiropas projektiem, kurus pašvaldība realizē. Kultūras sadaļa. Kultūras sadaļā tātad arī ir ievērts pieaugums no pašvaldības budžetā. Apakšā dominē tātad vienības nams, kuram ir pieaugums. Šeit, protams, ir pieaugums saistīts ar to, ka ir plānotas investīcijas, kā es jau minēju, tieši Stropumeža parka estrādes atjaunošanai vairāk kā 400 tūkstoši. Tāpat arī pieaugums ir lielāks finansējums paredzēts pilsētas svētkiem, ņemot vērā, ka šis ir jubilejas gads. Otrā rinda no apakšas uz augšu. Tā ir kultūras pils. Finansējums ir pieaudzis. Iestāde ļoti labi iekasē mākslas pakalpojumus, līdz ar to viņi ir ieplānojuši arī savā budžetā nedaudz pamatlīdzekļu iegādes. Un arī izdevums saistībā ar nekustamo īpašumu uzturēšanu. Rotko muzeja finansējums Līdzīgs kā iepriekšējā gadā, cietokšņu muzeju pārvalde arī finansējums līdzīgs kā iepriekšējā gadā. Šeit ir paredzēti 20 000 ēkas aparēles atjaunošanai. Latgales centrālajā bibliotekā tātad arī ir pieaugums. Tātad jūs redzējāt, ka ir ieplānotas investīcijas Mihose 58 jumta atjaunošana, tāpat ir noslēdzies iepirkums uz remontdarbiem šajā ēkā. Lūk, un ja mums viss izdosies, tad arī ir paredzēts finansējums tieši mēbeļu iegādē Latgales centrālajā bibliotekā. Pieaugums arī muzejā, tad tā, ka pagājušajā gadā tika atvērts Raiņa muzejs un aktivitātes, ko rīkošu iestādes, ir augušas. Inženierarsenālam ir paredzēti 15 000, lai izveidotu elektropieslēgumu pagalmā, kad noris pasākumu. Latgales zoodārzs arī vairāk nekā iepriekšējā gadā. Nu, Eiropas projektu un investīcijas arī tur šajā sadaļā mums ir tādi projekti kā Vidzemes 41, Raiņa 69 un citi. Un tāpat arī citi izdevumi. Lūk, jā. Tāda sporta sadaļa. Tātad no apakšas uz augšu. Tāds augsts sasniegums sportam 151 tūkstotis. Kopumā tātad ir paredzēts atbalstīt 27 sportus uz 13 augstu rezultātu. Teiksim, sportisti un 14 topošie jaunie perspektīvie sportisti. Tātad otrā riņķa tās būs sporta nometnes. Ir saglabāts nometņu skaits sporta nometnēs. Tātad ir plānots, ka atpūtīsies un sportos 1320 bērni atbalsta sporta organizācijām. Tātad milzīgs izrāvums. Pagājušajā gadā bija 780, šogad 1181. Finansējums sporta pasākumiem arī nedaudz, minimāli lielāks nekā iepriekšējā gadā. Eiropas projekti un arī citiem izdevumiem. Tātad izglītības sadaļa. Tātad, nu, kopumā tātad šajā sadaļā mēs finansējam. Tātad mums ir liels 9 pirmsskolas, 11 skolas, jaunības, saules skolas, sporta skolas. Lūk, un ja skatās no apakšas, tad var redzēt, ka visgarākā rinda un dominē finansējums tieši skolām, kas pret pagājušo gadu ir. Nu, gandrīz tāds pats, minimāli mazāks, bet un tad tie ir 28 miljoni, pirmā riņa, tā ir pirmskola 17,4 miljoni, kas ir vairāk. Uzreiz runājot par skolām, gribu pateikt, ka tieši izglītības sadaļā ļoti lielu rezultātu deva tas, ka mēs pagājuši gadu atbrīvojamies no naktsargiem, tāpat arī ekonomija deva divu skolu aizvēršanu. Tad kopumā šajā visā nozarē vēl klāt nāk kaut kur 1,5, 1,7 miljonu plusā, kas šobrīd tie līdzekļi, kas bija izbrīvēti. Lūk, protams, izglītības sadaļā lielākā daļa tās ir algas. Lūk, tas ir pedagoģa algu pieaugums no 9,54 uz 9,79. Lūk, kā arī iepriekš es rādīju pie investīcijām, tātad arī investīcijās ir, jūs redzat, augšējā rindā ir milzīgs pieaugums, ko es arī iepriekš jums par tām skolām rādīju. Un bez tam arī tekošos izdevumos pa iestādēm ir ieplānoti tie izdevumi, tieksim, varbūt, kuri citos gados nebija. Tas ir, kas saistīts ar nekustamo īpašumu uzturēšanu, ir paredzēta ēkas demontāža Mihalas ielā 4, tāpat 50 tūkstoši ir ieplānoti teritorijas labiekārtošanai pirmsskolas izglītības iestādēm, mehāniskas ventilācijas tīrīšanai gan skolās, gan bērnu dārzos vairāk kā 50 tūkstoši un arī citām aktivitātēm. Ja mēs skatāmies 1, 2, 3, 5 no apakšas pie interešu izglītības arī ir pieaugums. Nākošais gadu notiek dziesmu svētki skolēn, līdz ar to vairāk kā 100 tūkstoši arī tieši pie interešu izglītības ir ieplānoti, lai varētu piedalīties šajā lielajā pasākumā. Pieaugums mācību līdzekļiem, nākošā sestā rinda uz augšu mācību līdzekļi un grāmatas, tas ir gan pārsvarā pieaugums tieši uz pirmskolas izglītības rēkni. Latvijas skolas summa gan arī tādā pašā izglītojumu ēdināšana nedaudz mazāk, jo pagājuši gadu bija ekonomi, un šeit arī tas, ka pirmskolā samazinās bērnu skaits, kas tiek ēdināts, līdz ar to šajā pozīcijā nedaudz mazāk. Pie citiem izdevumiem tās ir stipendijas, ko nodrošina pašvaldība, tie ir vairāk kā 283 tūkstoši, tieksim, pati izglītības pārvaldes administrācija, ir saglabāti latviešu valodas kursi, tie asistentu pakalpojumi, tāpat arī vasaras atpūtas nometnēm ir plānoti vairāk kā 352 tūkstoši eiro. Sociāla aizsardzība. Tātad arī šajā nodaļā pieaugums, tostarp arī no pašvaldības budžeta 1,2 miljonu eiro, kas jau iepriekš minēja, tas ir saistīts ar izmaiņām ienākumu mediānā, kad ir audzis gan GMI, gan ienākuma apjoms, gan trūcīgām, gan palielinās, gan maznodrošinātām personām. Tāpēc arī pašvaldības finansējums pabalstiem ir audzis. Apakšējā rindiņa tie ir sociālie pabalsti. Jūs redzat, ka no 6,6 miljoni pagājuši, ka tie ir auguši uz 7,3 miljoni 2025. gadā. Otrā rindiņa ir sociālo pakalpojumu sniedzēji. Tie ir visi mūsu centri, patversmes krīzes centri un arī pansionāts. Jūs redzat arī, ka šajā sadaļā ir liels pieaugums, jo šogad ir ieplānoti līdzekļu virs 500 tūkstošiem termoapstrādes un dezinfekcijas darbiem tieši pansionātā, un tāpat arī ieplānots vairāk kā 35 tūkstoši pansionāta ēkā, lai iekārtotu tur veselības punktu. Trešā rinda asistentu pakalpojumu, kas tiek finansēti no valsts budžeta, ļoti strauši pieaugums. Ceturtā rinda ir priedīte, arī ir pieaugums, jo izveidota pagājuši, kad tika jauniešu mā, un līdz ar to arī tika palielināts štata vienību skaits. Skatoties uz augšu, tas ir pats sociālais dienas, kuram arī ir minimāls pieaugums, skatoties pret iepriekšējo gadu. Bāriņtiesa ir veikts arī neliels augu pacēlums. Un pārējie izdevumi, tās ir gan saglabās finansējums sabiedriskām organizācijām 50 tūkstoši, atbalsts Ukraiņiem un citām aktivitātēm. Nu, un noslēgumā tātad par pašvaldības saistībām. Šobrīd budžetā ir 6 miljoni plānojam saņemt, atmaksāt 5,7. Šādi izskatāmies mēs 25. gadā, tie ir 12,8%. Nu, un attiecīgi citos gados ejam uz leju. Paldies!
Paldies, Upanēs kundze, par izsmaļošu ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Laišpaškundze.
Tīri tehniskas lietas, jā, pie, teiksim, bija ļoti interesanti dzirdēt, ka kultūras nams ir strauji pieaudzis maksas pakalpojumu apjomu. Tas ir kā skaitā to, ko maksā budžeta iestādes skolas par skolēnu apmeklējumiem?
Nē, tad to pieaugums vairāk ir devis kīno.
No kino tur kur staigā bērni, ko apmaksājam no budžeta?
Nu, no budžeta ir vienoties
nevis. Viņi no savas kabatas nemaksāties.
Nē, nu arī tas, jā, bet iedzīvotāji ir ne jau tik daudz, cik mēs tur, jo tur es
man liekas. Cik mēs tur samaksājam no
budžeta? Man liekas, 6 vai 9 bija, es nemaldos pagājuši, kad mēs nodrošinājām uz to 1. septembrī, lai viņi ietu. Bet īstenībā kino ir
ļoti. Viņi uz 1. viņš pastāvīgi staigājums.
Nē, man tā vienreizēja akcija bija.
Pirmā un tikai pirmā klases.
Toreiz, kad jā, tas bija tikai jā. Bet jā, viņiem tieši tas kino ir devis tādu lielu izrāvienu. Kopumā viņiem ir 188 tūkstoši maksas pakalpojums viņa plānota.
Tad ir vēl viens jautājums, jā. Kam tad īsti šodien pieder stācijas ielas viens ledus halli?
Ledus halli pieder Siedots.
Siedots?
Jā.
A mēs dodam naudu remontu?
Mēs nedodam remontu.
Nu kā? Delegējuši līgumā. Pieaugums.
Delegēšanas līgumā mēs dodam delegēšanas uzdevuma izpildē nodrošināt pašvaldības iestādēm ar sporta bāzē.
Un tas ir vajadzīgs remontu?
Nē, tas ir vajadzīgs sporta bāžu uzturēšanai.
Saistībā
Tad
jā.
jautājums, kas tad tur tik ļoti uzturēšanās izdevumos pieauga? Varbūt atstātu sev nepieaugt?
Tātad, lai būtu sporta skolu budžetos ir samazinājums. Es laikam varētu atgriezties pie tās, jo sporta skolu budžetos vairāk netiek plānots finansējums no rēķiniem ar SIADOS par sporta bāzes stadionu.
Nu, pakāpeniski. Jautājums atbildi. Jautājums skaidrs, lūdzu.
Tur nav 900 tūkstoši pieaugums prakti.
Plāns pret plānu.
Lāčplēkšķi, es atvainojos. Cik var pārtraukt?
Atver šito rindiņu, redzēs.
Edīt, iestājas mikrofonu.
Pildus tām divām sporta laukumiem, ko mēs nododam. Un mēs dodams, jā, dodas klāt 800 tūkstošus. Tātad es gribu pateikt, ja būtu saglabājusies vecā kārtība, kad mēs docem maksātu pēc rēķiniem, ņemot vērā klāt PVN, tām cenām, ko dodas bija gatavs uzstādīt pašvaldībai, tā summa būtu krietni lielāka.
Tas nozīmē, ka mums ir neizdevīgi ņemt dotu
Nē, mums ir
pakalpojumu. Tas
izdevīgi.
nozīmē, ka ir izdevīgi, tāpēc, ka nav jāmaksā pievienotās vērtības
Viņš bija
nodoklis.
gatavs ņemt.
Vai deputātiem ir jautājumi?
Man ir jautājums, protams.
Lūdzu, Škiņķa kungs, lai atvaisinās mazliet kolēģis.
Edīte, sakiet, lūdzu, 13 miljoni atlikums, kā viņš veidojās?
No pirmām kārtām, tomēr, lai gan mēs pagājuši gadu daudz ko cēlām ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, tā pārpilde bija lielāka nodokļos pārpilde, bija finanšu izlīdzināšanas fondā pārpilde. Protams, bija arī lietas, kas no budžeta palika, kā tas ir katru gadu
Vienkārši gandrīz
neiztērēts.
10% atlikums. Nu, mēs
Nu,
kaut kādas programmas neiztenojām, vai ko?
jūs jau redzat prezentācijā atsevišķas trims, es ne visas akcentēju, protams, tās lietas, kuras mēs jau pagājuši gadu, nu, teiksim, gadu nogalē, mēs bijām likuši, un līdz ar to viņas palika
Pagaidiet, pagaidiet.
Kungs, lūdzu, Lāčplēša kungs. Škiņķa kungs,
Nu,
turpiniet.
par tām ielām jūs ieminējaties, varbūt Golubieva kunga, es redzēju, mēs runājam par to, ka būs ieplānoti šī gada budžetā tas asfalta gāju ceļiņš no Rugeļiem līdz Rugeļu ūdenskrātuvei. Kā tas viņš, es te viņu neredzu. Nav viņa?
Pirmo reizi dzirdu, ka kaut kas bija solis tāds.
Nē, komiteja, Aleksejeva kungas nav. Mēs runājam par to, ka bērni
Notiek projekta
uz
mežs.
Rugeļu ūdenskrātuvi iet caur pat pa ceļu.
2025. gadam bija paredzēta tikai projektēšana.
Tā.
Tur būs ne tikai gāju ceļiņš, nu, bet visas ielas
Nu, jūs
rekonstrukcija.
mums taču komiteja teicāt par 25. gadu, ka būs tas ceļiņš.
Būs
Tikai
projektēšana.
projektēšana.
Jā.
Nu, žēl. Var turpināt? Tālāk. Ļoti laba lieta. Autotransportam 100 tūkstoši paredzēti. Ceram, ka būvvalde nopirks sev jaunu transportu un atgriezīs to mikroautobusu, kas tika atņemts no skolēniem.
Tātad, jā, kā es jau minēju, transporta līdzekļi mūsu pašvaldībā ir ļoti novecojuši. Pagājuši bija izveidota speciāla darba grupa, īstenībā apzinājās visām iestādēm nepieciešamo transporta līdzekļu, lai nopirkt visiem to 100 tūkstoši būs krietni par maz, ņemot vērā, ka atsevišķas iestādes grib iegādāties arī autobusus, bet tas ir tās starts. Tieksim, šogad ielas uz 100 tūkstošiem. Protams, visdrīzāk, kas sanāks pēc tam darba grupa un izvērtēs, kurām iestādēm tās būs.
Nopirksim, ja es nemaldos, divas mašīnas, un tad tā darba grupa spriedīs, kam viņas piešķirt. Tad varēsiet tur
Nē,
tirgoties.
nu, laikam prioritāte tomēr ir bērnu drošība, ja tā vismaz agrāk bija.
Lai bērni būtu drošībā, būvvalde saka, ka viņiem pirms tam ir jāizbrauc un jāapseko.
Nu, bet ne, jau mikroautobusu diviem cilvēkiem jābrauc.
Nezinu, bet piedāvāju viņiem skūteres, viņi atteicās.
Nē, nu, elektriskai transporta arī pats. Pēdējais jautājums, cik mēs saņēmām starp pašvaldību norēķinos? Atvainojiet, no izdīdināšanas fonda.
Saņem 100,
Jā.
27 miljoni.
20. Paldies. Vienkārši neatradu ciparu.
Dalbas kungs, lūdzu.
Jā, pirmais jautājums ir pie atlīdzības izmaiņām. Tur, kur jūs izveidojāt šo te 20 eiro starpību, uz kāda pamata tas vienkārši ir veidots? Tā brīvprātīgi vai ņemts kaut kas par pamatu? Valsts un pašvaldību atlīdzības noteikumi.
tabulas.
Valsts un pašvaldību atlīdzības noteikumi īstenībā to nereglamentē. Viņa nosaka minimumu vidus un augšu. Pie tam minimumā tāpat arī šobrīd paliek tā norma līdz tam 27. gadam, kad būtu jāsasniedz. Lūk, pašvaldība pētīja vairākus variantus saistībā ar atlīdzību. Tāpat arī ņēma vērā to 2,6% ierobežu un bija tieši izvēlēts šis modelis, kā es minēju, par tiem 20 eiro. Lūk, lai kaut kādā veidā viņu satrauktu vienu no otru.
Nu, es sapratu, bet pašvaldībā ir klasificēti visi darbinieki, pareizi, atbilstoši amatu algu grupām. Tad kādas atlīdzības mums šobrīd ir pārējiem darbiniekiem? Cik procenti no 27. gada minimuma?
Pa lielam šobrīd nepateikšu. Pašvaldībā ir daudz tādu darbinieku, kuri ne jau vien tajā minimālajā, teiksim, minimumā.
Minimumā, tieši tā.
Jā, pārsvarā tie ir tie, teiksim, vidējie speciālisti vai kalpotāji, kuru alga svārstās tur varbūt no 1000, 1200, pat līdz 1500. Šobrīd nepateikšu konkrētus cipurus un skaidrs, bet jā, viņi tādi ir. Un arī augstākā līmeņa
Redziet,
speciālisti.
kāpēc es prasu to, ja? Jo pēc būtības vienā vietā mēs paredzam līgumu uzreiz uz 5 gadiem, delegējam funkciju uz 5 gadiem un sakam, ka mēs to nodrošināsim ar naudām, ja? Bet tajā pašā laikā mēs nezinām, kas mūs sagaida 27. gadā un 26. gadā attiecībā pret saviem darbiniekiem un kāds būs sloks uz pašvaldības budžetu, lai sasniegtu šos 100% 27. gadā. Viņus neviens nav atcēlis. Viņi šobrīd ir ierobežoti tikai ar to, ka ir pieaugums atļauts tur 2,6 pie tās 100%, it kā kas jāsasniedz. Nu, ja viņi ir sasniegti, tad jā, tur tikai 2,6, bet gribētu saprast, kā ir kopumā pašvaldībai situācija visu darbinieku griezumā. Cik tālu mēs šobrīd esam? 88, 92, 95%.
Tam tad ir jāpaliekam atsevišķi sēde, lai to visu sīkāk
Nu,
papētītu.
kāpēc? Nu, tas ir pamats. Tas ir pamatu pamats. Ja sāk strādāt ar budžetu, tad arī izstrādā un uzreiz pasaka, kādas atlīdzības noteikumi ir pašvaldībai un kas sagaida pašvaldību 26. gadā un kas sagaida pašvaldību 27. gadā.
Pamats šogad pamats bija atraut, lai nosacīti santehnikas un elektrikas neseņemtu tik pat, cik saņem apkopē. Tāds
Bet
bija pamatu pamats.
es saprotu, bet
Šogad bija
Santi kungs. Nē,
izpriekšroti.
bet konkrēts jautājums.
Es atbildēšu uz jūsu jautājumu konkrēto un neupenies kundze atbildēs. Atsevišķas struktūra vienības iestādes savas iekšējā ietvarā jau 23. gadā, 24. gadā ir veikušas gan attiecīgi darbinieku izvērtējumu, gan štatu sarakstus ir vērtējušas, gan arī skatījušies darbinieku atalgojuma indeksāciju, kurš atsevišķā struktūra vienībās vadoties nu, no konkrēta vadītāja bija veikts pat vairākas reizes, pat gada griezumā. Un šobrīd tas svarīgākais posms, pie kā mēs nolēmām izvirzīt kā prioritāti, nevis indeksēt, piemēram, to lielākās grupas vai, piemēram, vidējās grupas, bet indeksēt kādreiz mazākās grupas un veidot kādreiz strepi starp mazākajām. Šobrīd starp mazākajām algu grupām pieaugums vidēji ir no nu, vidēji 5-6% līdz 10-12%. Jo mūsu vislielākā problēma pašvaldība attiecībā uz darbiniekiem bija tāda, ka gan, piedodiet, apkopējs, gan veļas pārznis vai aukle atradās vienā grupā attiecībā uz saņemto atalgojumu. Tāpēc šobrīd pēc būtības no finanšu departamenta un kolēģiem ir piedāvāts risinājums, kad visu šo naudas masu novirzīt uz tiem darbiniekiem, kuri saņem vismazāk. Un, protams, daļa tā, ka viņu ir pietiekami liels apjoms un daudz, uz turieni ir aizgājuši šobrīd lielākā masa. Attiecībā uz izpildi vai neizpildi un likuma prasībām šobrīd nav šis jautājums dienas kārtībā. Mums nav tādas prakses skatīt daudz gadu budžetu,
Jā, kā piemēram, tas ir paredzēts saimā, bet es domāju, ka par šo jautājumu varētu veltīt tiešām atsevišķu diskusiju un politiskajā līmenī, un kā vispār pašvaldības viena vai otra vai izpildīt minētās prasības. Tāpēc jau šobrīd arī tam pašam likumam ir ieslēgta atpakaļ gaita attiecībā uz tiem sasniedzamiem rādītājiem, nosakot kā principu kopēja algu fonda nepalielinājumu vairāk par 2,6%, bet Ubanietis kundze noteikti tagad kā departamentu vadītāja nerisinās jautājums attiecībā uz politiskām izšķiršanām uz pamatu nostādnēm. Ja ir piedāvājums attiecībā uz minētām algu grupām vai kaut kādu citādāku kāpņu šķēru vai pieju, lūdzu, ja mēs varam iet vai izņemt no citām pozīcijām naudas un pārdalīt, to arī var.
Jūs piedāvājat man palīdzēt pašvaldībai. Es varu palīdzēt tikai
es
man
piedāvā, tāpēc lūgums. Es piedāvāju jums izlasīt likumu par deputāta statusu un par jūsu tiesībām piemēram.
Jā, tad man būs vienkārši lūgums pie algām, tad man sagatavot.
Ejam uz jautājumiem.
Nu, es vienkārši palūkšu un pēc tam es iešu uz nākošo jautājumu, jā.
Paldies.
Jo tad man lūgums vienkārši to pašvaldības amatu klasifikatoru, kā ir klasificēt katrs amats, kur ir klasificēts pavārs, kur ir santehniķis. Un viņa atlīdzību uz 25. Gadu. Bet par visu pašvaldības finansētajiem...
Iestāžu vadītāji šo lūgumu ir dzirdējuši.
Tā skaitā arī izpilddirektors ir dzirdējuši.
Lūdzam, jā.
Lūdzam. Nākošais jautājums ir...
Lūdzam, es atvainojos. Lūdzam, tad to apkopot, jā, un Kokienas kundze jums arī visu iesniegt, jo mēs skatījāmies jums kopā šīs visu procesu klasifikātors. Lūdzu, Albas kungs, nākošais.
Jā, paldies. Var elektroniskā veidā. Var nedrukāt. Es dokumentus protu lasīt arī datorā.
Nākošais
jautājums man ir... Nē, nu daži deputāti vienkārši prasa papīru veidā. Jā, tad tas ir papildus izdomi pašvaldībā. Jā, tā kā tas viss ir jau apkopots, tad vienkārši failus pārsūtīt.
Jūt, jā, mums nav
žinā. Man ir jautājums par dabas resursa nodokli.
Jā, dabas resursa nodokli, ņemot vērā izmaiņas likumdošanā, ir ļoti minimāla.
Kāpēc tik piesardzīgi?
Tāpēc, ka pagājušajā bija slikta izpilde. Un īstenībā visām citām pašvaldībām, kuri teritorijā nebija poligoni, arī visiem bija slikta izpilde. Mēs arī meklējām atbildes šo jautājumu, teiksim, augstāk stāvošās institūcijās.
Daudz... Nē, nu, tāpēc es zinu, ka jūs vienkārši no Augšdaugavas novada budžeta atņēmāt 250 tūkstoši pateicoties likumam, un tā piesardzība ir diezgan tāda maza.
Jā, jo tas pašvaldība likumus nepieņem, lai kaut
kā... Nē, es vienkārši runāju par to, kāpēc tik maza prognoze.
Bet es vienkārši runāju, ka šobrīd pašvaldības budžets ir saprognozēts tā, lai viņš tiktu izpildīts, ņemot vērā to, ka pārpalikumu šogad nebūs. Un pašvaldības budžets ir pieņemts bez deficīta.
Sadaram.
Nu, redzēsim, kā tas būs.
Nav bijis vēl neviens budžets nav bijis, kuram nav pārpalikumu.
Nē, nē, kuru neatstās. Kuru neatstās šobrīd.
Pārpildi nepaņem.
Kuru neatstās. Lūk, tāpēc šajā gadījumā budžets ir saprognozēts maksimāli pieticīgi tā, lai nevirzītos. Dzelbas kungs vēl?
Nē, Līdz ar to, kā reiz bija tas nākošais jautājums, kā tiek plānots atspoguļot budžetā atgūtos līdzekļus, piemēram, no projektiem. Jā, projekts atmaksā līdzekļus, jā, viņš aizies uzreiz uz rezerves fondu pēc kārtības, vai viņš gaidīs savu likteni līdz nākošajiem budžeta grozījumiem?
Projektu fondu ir tā. Tātad arī šobrīd budžetā tātad veidot projektu fondu, tur ir summa, tātad, kurā tiek
pašpārdīt
un arī tie, kuri jau atgriezīsies iepriekš. Mēs atgriežam tā, uz to projektu fondu par tiem projektiem, kuri saņēma iepriekšējos gados.
Nu jā, tad tur jā. Nebūs atsevišķi lēmumi, viņš vienkārši uzreiz iekrīt
mēs fondu. Jau esam, jā, tos tajos projektos, kur mēs jau zinām konkrēti, mēs esam jau plānojuši atgriešanos projektu fondu.
Jā, tad man būs, man ir jautājums, vai izskatot šī gada budžetu, tika vērtēti sociālie pabalsti un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas. Nu, kaut kas jauns, ir taču sociālās komitejas priekšsēdētāji, varbūt kaut kādas idejas ir bijušas. Kaut
tika,
ko salāgot.
Tika vērtēti un būs pēc budžeta pieņemšanas.
Nē, nu, varbūt to vajadzēja darīt kopā ar budžetu.
Nu, varbūt es noteikšu pats darba kārtību savu.
Nē, nu, ja budžetā ir kaut kas iezīmēts, kas vēl nav apstiprināti noteikumi.
Nav iezīmēts.
Tad no kurienes tad iezīmēs?
Rezervas fonds ir iezīmēts.
Tie jūsu grozījumi, ko jūs piedāvāsiet sociālajos
Rezerves
pabalstos,
kādā veidā tiek formēts?
Pietiks rezerves fonda?
Mums visiem
Viņš tā
pietiks.
netiek formēts.
Un
jums
visām
visiem pietiks?
aktivitātēm.
Tādas pozīcijas nav budžetā, visiem pietiks.
Ne, paga, beidzam sarunāties savā starpā. Dalvas Kungs, vēl jautājumi?
Man būs priekšlikumi.
Paldies. Lašpēršu
Man
Kungs, jautājumi.
Jautājumi, jā. Atgriežoties pie 13 miljoniem, kas ir pārējošajā līdzeklī, jā. Nu, es atgādināšu kolēģiem, pavisam nesen, pagājušā gada decembrī. Bija budžeta grozījumi, pēdējie. Cik jūs plānojat pārējošos līdzekļus? Neatceraties?
Vai deputātiem ir jautājums?
Nulli. Jā, tur būs jautājums par to. Jā, nulli. Visi šie 13 miljoni ieplāti pasākumiem konkrētam iestādēm. Un viņi nav visi. Jo pēc šīs mūsu sēdes budžetā neienāk.
Lašpēršu kungs, vai jums ir jautājumi? Ieslēdziet mikrofonu priekš jautājumu.
Tāpēc man ir jautājums, kurām iestādēm un cik no šīm 13 miljoniem bija ieplānoti, kādiem pasākumiem un cik šie palikušie ir, līdzekļi ir bijuši neapgūtie.
Uz domes sēdē sakos informāciju.
Pagājušajā gadā arī solījāt uz domes sēdē informāciju, tikai deputāti
Vai
nesaņēma.
Deputātiem vēl ir jautājumi?
Es gan vienīgais saņēmu.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Jā, ir, protams.
Lūdzu.
Jā, runājam par pašvaldību vadību, deputātu un pašvaldības vadības atalgu. Man ir jautājums, par cik ir pieaugusi summa šim te, šajā te pozīcijā, salīdzinot ar to, kas bija līdz dubultējām algas paaugstinājumu. Nu, par cik viņa ir? Nē, es nereizinu, es eiro gribu zināt, par cik viņa ir pieaugusi.
Upenieces kundze, Lašpēršu kungs šo jautājumu arī skatīja laikam 24. Gada budžetā, jūs varbūt sagatavojat viņam atsevišķu informāciju, jo jautājums neskar šābrīd šā gada budžetu.
Jautājums ļoti skar šā gada budžetu.
Vai Lašpēršu kunga vēl ir jautājumi?
Man ir jautājums,
Lūdzu.
Par cik ir palielinājušies izdomi šai pozīcijai.
Informācija jums tik sagatavota griezumā 23. un 24. Gada kontekstā.
Man ir vajadzīgi finansējuma avoti vai, budžetā šodien skatāmā jautājuma izskatīt
vai,
un priekšlikumu iesniegšanu.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Paldies, jautājumu nav. Debates. Paldies, debašu nav. Priekšlikumi?
Jā,
Škiņča kungs.
Es gan biju iespēdījis debates.
Vēlreiz. Škiņča kungs, lūdzu, priekšlikumi?
Es
nezinu. Viņš visu laiku paida. Lūdzu, Lašpēršu kungs, ja jūs bijat pieteicies, tad jūs slēdzat ārā.
Kāpēc es slēgšu ārā? Es pieteicies. Jūs man ļauciet debatēt?
Pasakiet un izlēdziet tad. Lūdzu.
Paldies.
Atbilstoši nolikumam debušu laids, Golovaņa kungs. Cik?
3 minūtes, 5 un 3 minūtes bija.
Paldies, nolikums. Turpiniet.
Ja. Man ir šai gadījumā gribu atgādināt kolēģiem. Mēs redzējām ļoti skaistus ciparus. 100 tūkstoši, 500 tūkstoši, 800 tūkstoši pieaugums. Gribu atgādināt, ka esat aizmirsuši. Un stāstīšu, ka naudas nav, lai ģimenēm ar bērniem nebūtu jāmaksā par treneru algu palielinājumu, ka budžetā naudas neesot. Bet 13 miljoni nesadalītas naudas palika. Neapgūtas. Muļķība vai meli? Tāpat ģimenes ar bērniem, kuru apgādībā ir bērni invalīdi un ar te problēmām, kuriem tagad ir iespēja saņemt, beidzot, to pašu pakalpojumu, ko saņēma GMI programmas ietvaros, ko pašvaldība nu sadūšojusies, ka pildīs savu pienākumu. Pirmās pienākums maksā 5 eiro katru dienu. Neatradā vai nemeklē. Kauns, ja? Varbūt. Varbūt padomāsiet par tiem pensionāriem, kuriem samazinājāt apmaksāto dienu skaitu stacionārā no 8 uz 6. Nepadomāja. Daudz naudas vajag. Tam, kam palielināja algus jau divas reizes, tam plus neparētie izdevumi, naudas pietiktu. Jūs šeit sadaļiet miljonus un miljonus un neiztērējiet viņus. Un to, ko teica priekšēdētais, ka nākošu gadu nebūs pārpalikušo līdzekļu, tas pat nav fejas. Ot tāpat, kā jums šogad viņi iznāca, viņu nākošu gadu būs daudz vairāk. Kaunieties! Un padomājiet, ja, būs priekšlikumi, es došu priekšlikumu šos. pirms jūs balsosiet pret viņu pieņemšanu. Jūs runa jau nav par mani, runa par ģimenēm ar bērniem. Ar bērniem, kuriem ir bērni invalīdi, ar ģimenēm. Par tādām, par senioriem. Padomājiet par to, pirms balsosiet.
Paldies. Debates slēdzam. Deputātiem priekšlikumu Škiņšu kungs lūdzu.
Jā.
Bet konkrēti.
Jā, konišu konkrēti.
No kurienes uz kurien?
Jā.
Paldies.
Uz kurien. Pirmkārt, paldies par budžetu, Edita. Jūs izdarījāt lielu darbu. Nav slikts budžets, bet nav tā, ko nevarat darīt labāk. Piedāvājums.
Ko nevarētu palamāt.
Nu, kāpēc ne?
Paldies.
Absolūti. Kas labs, tas labs, a kas nav labs, tad arī varam palabot. Pirmais piedāvājums no līdzekļiem no neparedzētiem gadījumiem. 138 tūkstošus paredzēt sporta skolas finansēšanai un atbrīvoja tādā veidā vecākus no maksas. Es palūkšu par katru piedāvājumu balsot.
Jā, jā, visu sākumā.
Nē, par katru. Citādi...
Es ļoti atvainojos. Lūdzu priekšlikumi.
Labi. Bet jautājums
kāds. Es ļoti atvainojos. Priekšlikumus pēc kārtas. Priekšlikums numur 1, 2, 3, 4, 5 un tad būs balsošana.
Es labi saprotu, ka pilnā summa pārsniegs to, bet arī labi saprotu, ka diemžēl nevienu priekšlikumu netiks atbalstīt.
Vai
labi.
Deputātiem ir priekšlikums? Priekšlikums numur 1 ir skaidrs un saprotams.
Tālāk ejam pēc 2000 secības. Pedagoģiskiem darbiniekiem 50% apmaksai veselības apdrošināšanai. No neparedzētiem gadījumiem.
Es atvainojos. 131. Priekšlikums, 138.
Sporta skolā.
Sporta skolā no neparedzētiem gadījumiem.
Tieši tā.
Ok, labi, tur ir iesniegts viens, labi, tur ir palikuši 72.
Nu, jūs labi
saprotat.
Jā, jūs ne.
Es ļoti atvainojos. Nākot.
Nē, nu jūs spēlēsiet tagad ar cipariem, es saprotu. Nu?
Nē, es, jūs jau piedāvāsiet.
Es jau piedāvāšu, bet es labi saprotu, ka tālāk būs.
Sniedziet, to, ko jūs
kur naudas nepietiks?
Sniedziet, jāatbalstīšu, tu mani piecāt.
Lūdzu, nākošais priekšlikums.
Labi, nākošais priekšlikums.
Es atvainojos vēlreiz. Beidzam.
Nu, es vienkārši jums atgādināšu, jūs... ka jūs sniedāt priekšlikumus, jūs sniedāt pa vienam un katru balsojāt. Labi,
jā, okay. Un es zinu, ko kolēģi toreiz teica par mani.
Es nebiju tajā.
Tā kā droši. Sniedzēt priekšlikumus.
Nevajag.
Jums ļāva sniedzēt un balsojāt.
Mēs balsosim. Lūdzu, labi, tā balsojā. Pirmais. Labi.
A, pieņemts ir kā mūsu nolikumā?
Priekšlikumi un tad balsojums.
Nē,
visi
kā,
priekšlikumi.
Nē, kāpēc?
Tāpēc, ka lasiet nolikumu. Lūdzu.
No, tad... Kā ir? Tieši no nolikuma.
Tieši no nolikuma.
No nolikuma.
Tieši tas ir no nolikuma. Tieši tā.
Nē, nu labi, ja...
Nē, nu labi, mēs šobrīd neesam eksāmenā. Nu, es vadu tēdi. Škiņķa kūdza priekšlikumu. Piedāvā
priekšlikumu, varbūt viņam nav citu.
Priekšlikumu. Vēlreiz. Nu, ja nav, tad nebūs. Tu otrais priekšlikumu.
Debeski, ka būs. Labi, tad mēs šito priekšlikumu atkāsim uz desertu.
Pagaidiet, nu...
Pagaidiet.
Labi. Priekšlikums numur 2.
Priekšlikums numur 2. 35 tūkstošus paredzēt atkal no fonda līdzekļu neparedzētiem gadījumiem interešu izglītības pulciņu apmaksai atbrīvojot vecākus no iemaksas.
Paldies. Trešais.
Trešais priekšlikums paredzēt 50 tūkstošus donoru atbalstam.
Paldies.
Nākošais. Paredzēt tos pašus, nu, varbūt, liekam, 25 pietiks tur. Goda Daugavpils 25 tūkstoši. Goda Daugavpils bezmaksas braukšanai. Goda Daugavpiliešu nav viņa daudz, var paskaitīt līdz domes sēdē, tik tas vispār būs.
25 tūkstoši.
Jā.
Labi.
Un pēdējais priekšlikums 100 tūkstoši paredzēt tomēr veselības apdrošināšanas 50% siekšanai pedagogiskiem darbiniekiem. Es saprotu, ka limits tur ir 200 tūkstoši, bet nu...
Nu, pazīdiet, limita šobrīd nav.
Nē, nu... Ā, nu...
Limita šobrīd nav.
Nu, principā jā.
Budžeta nav un limita nav.
Nu...
Paldies, Škiņķa kungs. Zalbas kungs.
Nē, nu, tāpēc es saprotu, ka...
Priekšlikumi lūdzu.
Priekšlikumus labi. Man ir priekšlikums, kas skar mūsu ģimenes, un kāpēc es arī prasīju par to, vai mēs skatāmies vai neskatāmies pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas. Pašvaldība ir ļoti laba iniciatīva, ka mēs atbalstam par bērna piedzimšanu, bet es gribētu, lai šī iniciatīva sāk darboties mazliet savādāk. un pagrozīt šos aizstošos notiekumus. Starp citu,
tas nav budžeta jautājums.
Šim gadam nebūs ietekmes uz budžetu.
Tas nav budžeta jautājums. Tas nav jautājums, kas skatāms ar budžetu. Tas ir jautājums par citiem saistošiem notiekumiem. Nav.
Viņš ir saistīts kopā ar sociālajiem pabalstiem, tāpēc es vienalga to priekšlikumu.
Sociālajie pabalsti tiek skatāmi atsevišķiem saistošais notiekumus attiecībā uz sociālajiem pabalstiem.
Tā kā jūs speciāli nevirzījāt sociālos pakalpojumus pirms budžeta, lai nebūtu šīs te dialoga, es izmantošu savu iespēju un piedāvāšu.
Ļoti labi, bet tad skatīsimies juridiskā departamenta viedokli par balsojumu vai nebalsojumu.
To jūs varat izvēlēties balsojumu vai nebalsojumu, bet es piedāvātu, ka tad, kad mums bērns piedzimst, mēs maksājam 500 eiro. Pirmajā un otrajā dzīves gadā, ja turpina dzīvot pašvaldībā, katru gadu pa 150 eiro papildus maksājumu.
Plus 150.
Katru gadu.
Divus
gadus pēc kārtas. Ja vecāki ir deklarēti
daudz. Ietekmē uz budžetu. Cik?
Vērtējot piedzimšanu 600 bērnu gadā.
500.
Ja 500, tad uz nākošo gadu, uz 26. Gadu ietekmē uz budžetu 75 tūkstoši, uz 27. Gadu 150 tūkstoši. Uz 25. Ietekmē 0.
Nē, viņa taču turpinās dzimt. Tas pārējošas saistības. 500 plus plus. Būs tad 800.
Tas būs tikai tad, kad mēs pieņemsim to lēmumu.
Nepagaidiet.
Ja jūs pieņemsiet tādu
bet
lēmumu...
Jūs piegādājat ar šogadu ņemt vai ar nākošu?
Es piedāvāju ar šogadu, ja jūs gribat paņemt arī tiem, kas piedzima 24. Gadā un iedot, nu tad tā būs ietekme uz budžetu 75 tūkstoši tikai.
Nopredzējiet savu priekšlikumu precīzāk. Šobrīd iet runa par saistošiem noteikumiem, kuri šobrīd nav darba kārtībā. Šobrīd jūs sakat, uzplējam kosmosu.
Es jums piedāvāju bez ietekmes uz šo gadu, kā tiem bērni, kuri dzimst.
Paredzēt nākošā gadā.
Paredzēt grozījumus tālāk saistošos noteikumus un paredzēt tādas...
Paredzēt nākošajā gadā. Ietekmes šogad nav. Nu, ja iet... Nu, labi. Nē, nu, balsosim arī par savu vecē. Paredzēt nākošu gadu. Labi, otrais priekšlikums. Paldies, Lašpēškungs.
Tad man ir priekšlikums. Nu, vispirms atgādināšu, ka tiešām pašvaldība strādā pēc reglamenta, un reglamenta trešais punkts par komiteju darbu organizāciju nosaka, ka komiteja izskatā ikvienu jautājumu, kas ir tās kompetence. Nepieciešamības gadījumā komiteja sagatavo lēmumu projektu un iesniedz to izskatīšanai domes sēdē. Tātad nepieciešamas gadījumā, ja ir tāda nepieciešama komisija, var uzdot, sagatavot saistošo noteikumu grozījumu.
Mēs pāriesim pie priekšlikumu skatīšanas pēc tā, kad jūs pabeigsiet ar saviem priekšlikumiem.
Es pateikšu, ja, jo pirmkārt es piedāvāšu... Nu, nu, tā,
ko jūs piedāvājat?
Piedāvāju
jā.
Bērniem, kuriem šobrīd vecākiem ar ģimenēm, kuriem ir bērni ar... Invaliditāti, ka ir te problēmām un saņem, kuri pakalpojumus priedītē, atbrīvot viņus no maksas 5 eiro apmērā, finansējumu paredzot no domes vadības samazināšanas proporcionāli līdz 2,43. Nu, tiem, kuris maksā. Tiem, kuri maksā tos 5.
Labi, paga, kolēgi,
tie
beidz.
Ģimeni, nu, tie mūžīgie bērni, labi, tie mūžīgie bērni.
Lai īstušas, nu.
Protams, jā, bet tie ir divi dažādi.
Es ļoti atvainojos.
Tie ir divi dažādi.
Personām virs 18 gadiem, kuri atrodas ar GRT priedītē, jā, Lašpaškungs?
Es varu jums precīzi no domes lēmuma.
Vēlreiz.
Dienas aprūpes centra pakalpojumus personām ar garīga raktu traucējumiem, kuru dzīves vieta deklarēta Daugavpils pilsēta. Tas ir saistīt priedītē. Arhitektūra ir atsevišķi, protams, jā, tika, jo viena ir sociālā no dienas, kuram ir jāpiešķir nauda, otrie ir priedīti. Tie ir divi dažādi priekšlikumi.
Labi, finansējuma apjoms. Apjoms kāds?
Nu, atbilstoši tāmai budžetā, kas ir...
Nē, nu kāds?
Atbilstoši budžetā ieplānotajiem ieņēmumiem.
Ok, Edītas kundze varētu...
Tā ir vienkārši neiedzi, vai es palūdzu? Darba materiāls,
labi, no līdzekļiem atalgojumam.
Paralēli tam, protams, sagatavojot, uzdodot izpildu direktoram, sagatavot grozījumus gan priedītes maksas pakalpojumu cenai, gan arī.
Nu, lai es varu priekšlikumu par budžetu. Mēs pie pārējiem atgriezīsimies skatot priekšlikumu. Otrais priekšlikums. Skaidrs, ka, ja mēs par šo nobalsosim, būs jāgrūž saistības.
Par līdzfinansējumu samaksas kārtību pašvaldības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ieviešanas un interešu izglītības programmu. Atbrīvot bērnus, kas saņem pakalpojumu interešu izglītības sporta programmās no līdzmaksājuma, attiecīgi nofinansējot šo te maksu no pašvaldības budžeta. Finansējuma avots – pašvaldības vadības un domes deputātu atalgojuma samazinājums.
Labi, nākošais.
Tad ir par saistošiem noteikumiem pašvaldības.
Mēs neskatām saistošos noteikumus.
Tas nav, ne, par sociālās palīdzības un brīvprātīgu iniciatīvu pabalstiem. Ja, runa ir par dienu skaitu, ko apmaksā pensionāriem līdzdalības maksājumu, ko, kad viņi ir saņem medicīnisko palīdzību ārstē stacionā. No 6 dienām palielināt uz 8 dienām. Attiecīgi paredzot apmaksu no līdzekļiem nepareizitiem gadījumiem. Un uzdot, protams, kā izpildu direktoram, veikt sagatavot grozījumus tieši saistošojas noteikumos numur 26 par papildu sociālās brīvprātīgo iniciatīvu pabalstī.
Nākošais.
Un mums palika par līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra jaunība interešu izglītības programmās. Arī tās ir ģimenes ar bērniem maksā ģimenes, kuras tā vietā, lai saņemt palīdzību, tiek apliktas ar obligāto maksājumu. Līdz ar to es piedāvāju, ka atbrīvot bērnus, kas darbojas interešu izglītības programmās jaunībā no līdzmaksājuma, šo līdzmaksājumu sedzot no pašvaldības budžeta, finansējuma avots, līdzekļi nepareizitiem gadījumu.
Vai deputātiem vēl ir priekšlikumi, Dalgas kungs?
Jā, man viens priekšlikums pie paša lēmuma projekta 7. punktu samazināt no 10 000 līdz 2.
Paga no sākuma.
Tas ir izpildīts. Nu, parādās.
Pietiekuši.
Ok, izpildu direktora kompetence. Kompetence no 10 līdz?
No 10 līdz 2.
Jā, paldies.
Varu paskaidrot, kāpēc.
Es domāju, visiem ir skaidrs. Paldies. Vai deputātiem vēl ir priekšlikumi? Paldies. Priekšlikumu nav. Priekšlikumu sesija ir pabeigta.
Kas jautājums par donoriem? Es atbalstu. Vai šāda priekšlikuma nebija?
Tātad, malca mūsu visus priešu kumus, un tā jūsu Lūdzu, uzdod veikt, tad es citu tieši no būtību. Par saistību ar tieši to, tur ir saistīts ar
Kungs, es atvainojos. Priekšlikuma sesija ir beigusies, debata ir beigusies, jautājumi ir beigušies. Šobrīd jautājumi ir par balsošanu, un ar to arī stāsts viss pabeigsies. Stop. Pirmais. Škiņča kunga priekšlikums par 138 tūkstoši pieškiršanu. Nu, izņemšanu ārā visdrīzāk, tad piešķir atstāšanu, bet mainam līdzekļu izcelsmi no vecāku līdzmaksājumiem uz, un par viņiem maksās pašvaldība papildus, jo no šīs naudas algas treneriem maksātas netiek. No šies algām tiek maksātas treneriem piemaksas, tā saucamās. Algas fondā tas neiet. Šis priekšlikums ir identisks ar Lāčplēša kunga pieteikt priekšlikumu numur 2 no viņa puses attiecībā uz līdzfinansējuma atbrīvošanu no pašvaldības budžeta. Tieši tā, tikai ir minēts cits finansējuma avots. Goloveņa kungs, vai varam par diviem priekšlikumiem balsot vienlaicīgi?
Avots taču ir atšķirīgs.
Priekš mums tāds pats, izsausmes avots ir cits.
Mēs šodien skatām budžetu.
Labi, vēlreiz. Ir Škiņča kunga priešlikums skaidru un saprotams. Lūdzu deputātu balsojumu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. Otrais priešlikums 35 tūkstoši no līdzekļiem nepareizētajiem gadījumiem interešu izglītība. Lūdzu deputātu balsot. Kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. 5 tūkstoši donoru atbalstam. 50 tūkstoši, jā. Donoru atbalstam. Kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. Stop! Vēlreiz. Es ļoti atvainojos, cienījamie deputāti, lasiet lūdzu domes lēmumu projektu. Mēs tikko komentējot Zalbes kunga vienu no jautājumiem attiecībā uz pieeju pie saistošiem noteikumiem arī uz budžetu, es pietiekami precīzi atbildēju, ka diskusija attiecībā par pabalstiem un citiem atbalstiem būs. Un to tieši tā. Un par to mums būs atsevišķa debate un atsevišķa diskusija, bet neminētā šobrīd budžeta kontekstā. Tieši tā. Tāpēc neskrienat pa priekšu. Paldies, ļoti labi nobalsoja. Mēs ieklausīsimies kolēģiem tagad, jā, un paldies viņai šobrīd par to. Labi, 25 tūkstoši, 4. Priešlikums par goda Daugavpiliešu bērnu pabalstu. Oi, braukšanas pabalsts, piedodiet. Bērnu, es teicu. Bērnu, ne bēru, bērnu, bet braukšanas. Aicinu deputātus balsot, kas būtu par, pret, atturās. Paldies. 100 tūkstoši eiro, 50% apdrošināšana pedagogiem, jā, pie pareizi. Paldies liels, Škiņča kungs. Paldies, beidzat. Nu, tiešām, nu, jūs pēc tam padiskutēsiet gaitenī. Aicinu deputātus, sāksim ar to, mums jau bija tādi balsojumi, laikam 20. Kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. Zalbas kunga piedāvājums. Tā, 500 eiro plus katru gadu 150 ar ietekmes budžetu 75 un 150 katru gadu pēc tam. Aicinu deputātus balsot, kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. Izpildu direktoram samazināt no 10 tūkstošiem uz 2 tūkstošiem priešlikums. Kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. Jā, jā, atzīmējam. Tad ir personām virs 18 gadiem ar GRT priedītē. Kas būtu par? Pret, atturās, paldies. Līdzfinans, es atvainojos. Vēlreiz. Ja būtu, tad uzdotu. Šobrīd pirmais izslēdz otro. Paldies. Līdzfinansējums ar citu izcelsmes avotu. Kas būtu par? Pret, atturās. Paldies. Izmaiņas saistošos noteikumus paredzēt no 6 līdz 8 dienām no neparedzētiem gadījumiem. Kas būtu par? Pret, atturās. Jaunība, interešu izglītība. Kas būtu par? Pret, atturās. Paldies. Balsojums par lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Pret, atturās. Viens. Paldies, cienējamie kolēģi, lēmuma projekts pieņemts, tiekamies domes sēdē.